Yo.
Tak, já vás zdravím a vítám, dobrý večer a zdravím také našeho hosta, inženýra Jana Piroutka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a my se dneska opět vrátíme ke kouli, tedy k občanské ústavě. Jak bychom to nazvali? Ústava, občan, ano, občanská
ano,
ústava?
Ano, jde o návrh občanské ústavy. Ano,
návrh občanské ústavy, tak. A jelikož všechno najdete na stránkách kouleso.cz, tak tam máte tezi, ústavu, rozšířenou verzi a další věci, časté dotazy. Takže dneska to uděláme přízemnou tak nějak interaktivní, takže kdo bude mít jakýkoliv dotaz, Skype tady máme zabraný, tak můžete volat na telefonní číslo 720 739 492 na Krajinské studio, anebo můžete psát na e-mailovou stránku nebo schránku studio.kadaň@gmail.com. Tak, na co se koukneme na začátek?
Já bych asi měl rád takový krátký úvod, abych některé věci vysvětlil a pak se pustíme do nějaké té interakce. Si myslím, že by to byl takový jako dobrý rozvrh toho programu dnešního. Já bych chtěl omluvit Rudolfa Dvořáka, protože my jsme si rozdělili úkoly. Ta práce na návrhu občanské ústavy je nesmírně objemná a náročná. Cizelujeme každé slovo, každou větu a to je starost Rudolfa, aby tomu dal nějakou fazonu. A je to nesmírně moc práce, takže jsme se rozhodli, že na Rádiu Svobodný vysílač budu vystupovat já, aby se Rudolf mohl věnovat té editační činnosti. A bude to v podstatě takhle nadále, pokud se nedohodneme jinak, nebo pokud já bych potřeboval jeho pomoc, tak ho o ní požádám, ale zatím je to tak, že jsme si takhle rozdělili úkoly, nehledejte v tom žádné, prostě nehledejte v tom nic jiného, než tak, jak to říkám. Prostě rozdělili jsme si práci tak, aby nám to lépe šlo od ruky, protože si uvědomujeme, že je potřeba, aby ten návrh občanské ústavy byl nějakým způsobem ucelený, provázaný, promyšlený a tak dále. Je to velmi mnoho práce, proto je to takhle. Chtěl bych říct, že ty naše stránky na www.kouleso.cz jsou lehce předělané, ale velmi jenom lehce, a to tak, že nahoře jsou ty informace, kde najdete jednak taky seznam těch jednotlivých pořadů, kterých jsme se účastnili, potom jsou tam vypsané po datech, čím jsme se zaobírali v našich pořadech na Rádio Svobodný vysílač a tak dále, a tak dále. Další potom jsou ty teze, a u těch tezí bych se dneska rád docela zase více zastavil, a je to proto, že to jsou ty nejzákladnější věci a ty východiska a principy, které chceme implementovat do návrhu nové občanské ústavy, a v podstatě uvědomujeme si, že lidi nemají příliš mnoho času, jsou zaměstnáni svými vlastními problémy a starostmi, ale ty teze by bylo asi dobrý, kdyby si přečet každý, pokud to jak si zvládne časově a podobně, a případně myšlenky, které jsou zde uvedeny, šířili dál, pokud s tím budou souhlasit. Samozřejmě pokud ne, můžou se ozvat, anebo prostě to nechat být. My nikomu nic nevnucujeme. To poslední, co bychom chtěli, je jakékoliv násilí nebo jakýkoliv prostě vnucování našich představ o tom, jak má vypadat stát, ústava a tak dále. My to nabízíme jako ucelený systém, který by byl použit tehdy, když by společnost nazrála do stavu, kdy si řekne, musíme změnit náš systém, protože systém stávající je v mnohem nedokonalý a projevuje se to každodenně, když sledujeme to, co se děje na politické a společenské scéně. Takže ty teze jsou strašně důležitý. Potom, kdo se o to bude zajímat samozřejmě více, tak pak to kolečko, který se nazývá ústava, tak tam je ten text, který bychom jednou chtěli předat občanům naší země k nějakési společenské diskuzi, z které by ještě, řekněme, vyšly nějaké další případné náměty a tak dále, které by se buď zapracovaly nebo ne, podle toho, zda by byly konzistentní s tou koncepcí. A pak je tam ještě kolečko rozšířená verze, kde jsou už dokonce náznaky přinejmenším toho, jak by se měla ta ústava promítnout dále. Protože ústava je vlastně definitor státu a vlastně určuje, jak ten stát má vypadat. A ústava samozřejmě nestačí, ústava je to nejvyšší, je to nejvyšší zákon a nejvyšší společenská smlouva, a potom podústavní zákony jsou ústavní zákony a zákony a tak dále, a tak v té rozšířené verzi jsou už i náznaky těch ústavních zákonů, tedy jak by se to konkrétně mělo realizovat, ty ideje, řekněme, no, ty teze a podobně. Někoho to už nezajímá, protože to je příliš technické nebo příliš náročné, ten text je prostě dlouhý, ale my to takhle připravujeme proto, že předpokládáme, že jednou, pokud by ta ústava měla vejít v platnost, tak potom tam samozřejmě musí být jakýsi návod nebo směřování těch detailních zákonodárců, který potom ty zákony budou cizelovat a tepat do perfektního stavu, aby neuhly z cesty, jaksi, a aby byly konzistentní. Tak proto to máme takhle rozděleno vlastně na tři části, teze, ústava a rozšířená verze. Takže toto je nepatrná změna na našich stránkách, která, řekněme, více vystihuje to, jak se věci mají. Další věc, kterou jsem chtěl říct takhle na začátku, je to, že samozřejmě nedílnou součástí toho návrhu občanské ústavy je elektronický volební systém EVOS. Na jehož zadání pracujeme. Byli bychom rádi, kdyby se našli pak programátoři, až to zadání bude kompletní, a kteří by to naprogramovali. Buď to jednotlivci nebo celé týmy, bylo by to skvělý, ale samozřejmě zase k tomu nikoho nemůžeme nějak nutit a nechceme to financovat. Musí to vycházet z přesvědčení těch lidí, že něco takového je potřeba udělat. Jestliže se kvanta programátorů zabývají programováním různých věcí, her například, nebo jiných věcí, které nemají přímo pro ně význam pro obživu, tak proč by se nemohli věnovat věcem polis. To si myslím, že se takoví lidé mohou najít a jakmile budeme to zadání sformulováno, tak budeme velmi rádi, když se nějaký tým třeba přihlásí, který by byl ochoten to naprogramovat. Vidíme to tak, že by se nejdřív naprogramovala taková beta verze, která by fungovala jako trenažér. To znamená, že lidé, kteří by měli zájem, by se do toho systému mohli dostat a mohli by v něm konat ty úkony, které EVOS v podstatě zaručuje že, nebo zajišťuje. A to jsou jedna kandidatury na různé funkce, potom volby, odvolávání, referenda, občanské audience, občanské prostě dotazování a tak dále a tak dále. Takže to je další věc, kterou je dobré si uvědomit, že jakousi nedílnou součástí toho návrhu občanské ústavy je i elektronický volební systém a referenda v podstatě. My tomu říkáme ale jenom EVOS, elektronický volební systém, který má ale mnoho rysů a mnoho vlastností. V době elektroniky jsou tyto věci možné, dokonce mnohem i snadné a měly by nahradit ty papírové volby, které jsou neohrabané, jsou sfixlovatelné, bohužel, a měly by vlastně umožnit větší míru přímé demokracie, protože to před nikým netajíme, že náš návrh občanské ústavy je návrh takové ústavy, který přímou demokracii přímo umožňuje nebo dokonce vytváří. Takže to je, řekl bych, na úvod asi všechno. Pokud má Martin nějakou už otázku nebo něco, tak mu rád předávám slovo teď.
Kouknu, zatím ne. Spíš jsem chtěl jenom zmínit pro prvoposluchače, aby jsme jim nastínili, oč jde, tedy jenom v krátkosti, co se děje s naší ústavou, proč vy jste přesvědčeni, že by bylo potřeba to změnit. Samozřejmě pak asi i to provázání na ten volební systém, na ten systém referend a další věcí, na tu elektronizaci a další věci.
Dobře, takže já se můžu vyjádřit k té stávající ústavě. Věřím tomu a chci tomu věřit, to je rozdíl ještě, chci věřit tomu, že naše ústava byla psána, řekněme, v dobré vůli. Samozřejmě její tvůrci byli různí lidé s různým, řekněme, zaměřením a s různými představami o tom, jak má stát vypadat, protože, jak říkám, ústava je i, mimo jiné i definitor státu, to znamená určuje, jak ten stát má fungovat, ale jsou v ní některé chyby, které jsou bohužel hrubé, neboli zásadní. A jedna z nich je například, že svěřuje obrovskou moc kolektivním entitám, kterým se říká politické strany a hnutí, a tyto kolektivní entity jsou neodpovědné. Proč? Je to jednoduchý. Jestliže nikdy nechceme přistoupit na princip kolektivní viny, a to my nechceme, protože skutečně kolektivní vina je nesmysl a může být velmi zločinně zneužit tento princip, takže tím, že neuznáváme princip kolektivní viny, tak tím to implikuje, že nemůže být ani uplatněn nikdy princip kolektivní odpovědnosti. Takže z toho vyplývá, že strany a hnutí nejsou nikomu a nijak odpovědné. Takzvaná politická odpovědnost je nesmírně zavádějící pojem. Rozumí se tím, že je to taková odpovědnost, že když strana nějaká nebo hnutí nebude konat tak, jak si většina občanů přeje, tak je prostě nebudou volit. To je pravda, ale tím, že nenesou přímou odpovědnost za svá rozhodnutí a za své činy dokonce, tak jsou víceméně nepostižitelný a co hůř, za těmi jednotlivými stranami a hnutími se můžou schovávat lidé, kteří ty strany a hnutí v podstatě řídí a jsou opět nijak nepostižitelný. To znamená, že tak jako každý občan v naší zemi nese plnou trestně právní odpovědnost za to, co koná, jak se rozhoduje a tak dále, tak tam to neplatí. A to je ta hrubá chyba, která je zakletá v naší ústavě, ale nejen v naší ústavě, tak je to ve všech takzvaných demokratických ústavách na celém světě. A tato věc, pokud nebude změněna, tak nemůžeme očekávat, že se i chování takzvaných politických elit nějak změní. To je velký problém. Důležitý je, aby v politice vystupovali lidé svým vlastním jménem a se svojí vlastní osobní odpovědností. Potom se nebudou dít věci, které se dnes dějí, protože v podstatě vždycky je možné se za někoho schovat. Buď to za stranu, nebo za hnutí, nebo dokonce i za stát. Stát je dokonce neživá entita, to znamená, ta vůbec neumí nést jakoukoliv odpovědnost. Stát nikdy nic nezařídí, za nic neodpovídá, nic takového. To jsou všechno nesmysly a jsou to nemístné personifikace. Tyto nemístné personifikace potom vedou k zneužívání. Takže předtím bych velmi vážně varoval a proto je zapotřebí zcela nový přístup k tomu, jak takovou ústavu vytvořit. Hovk.
Ono to vlastně víme, že tady prakticky není právě ta odpovědnost politická, nebo spíš za politická rozhodnutí, že ano, není hmotná, není věcná. A ono to teď koresponduje, i když zmíníme referenda a další, tak trochu jakoby s tím, i když ta strana je tedy v systému, s tím, co má SPD, že ano, nebo co jakoby prosazuje.
Já bych tohleto rád upřesnil ještě. Pozor, ano. Jediná kolektivní odpovědnost, která je schopná, nebo jediná kolektivní odpovědnost, která je přijatelná, je celonárodní jaksi, nebo celoobčanská, nebo všeobčanská. A důvod je jednoduchý. Pokud všeobčané, nebo všichni občané, učiní chybné rozhodnutí, například v referendu, tak pak to taky odnesou. A to je správně. To je korektní. Jestliže ale jenom určité omezené skupiny lidí, vesměs zájmové skupiny lidí, zájmové spolky, něco prosazují, tak potom to vesměs je narafičeno tak, skrze ústavu třeba i, ale i zákony, aby to odnesl ten zbytek společnosti, ale oni ne. Čili tady je potřeba si uvědomit ještě jednu další důležitou věc, že pokud může o něčem rozhodovat nějaká kolektivní entita, tak musí být úplná a jednomyslná. Čím samozřejmě chtít po celém národu, aby byl jednomyslný, je nemožné, ale čím větší počet lidí bude spolu rozhodovat o tom, zda ten či onen zákon bude platit, zda vůbec bude platit ta či ona ústava, tak tím vyšší má taková věc mandát. Takže my jsme přistoupili k tomu, že stát definujeme jako množinu veřejných institucí, která má jedno jediné poslání, sloužit občanům. Nic jiného. Čili máme jenom systém veřejných služeb a všichni lidé, kteří jsou v takzvané veřejné sféře, jsou našimi veřejnými služebníky. To není nic pejorativního, to není žádná nadávka, to je zcela výstižné slovo, protože skutečně lidé na úřadech, řekněme, slouží občanům. Jsou tedy služebníci. Jsou služebníci nás všech, a budiš za to ctění a chválení, pokud budou konat v náš prospěch a pro naše blaho, a přesně naopak, pokud nebudou konat v náš prospěch a pro naše blaho, tak je za to chválit rozhodně nebudeme, nechceme a chceme mít nástroj k jejich odvolávání. A to je další důležitá věc, protože stávající systém neumožňuje odvolávat jednotlivé veřejné služebníky, což je do nebe volající nesmysl. Ano, jestliže si někoho zvolím, tak musím mít taky právo ho odvolat. A jestliže tomu tak není, a to stávající systém skutečně nedovoluje, no tak potom je něco špatně. Víme co? Je to tak uděláno vesměs i na schvál aby lidi, kteří se už do té veřejné sféry nějakým způsobem dostanou, často protlačí, tak aby se tam mohli dobře zahnízdit. To my nechceme. Oni, pokud ti lidé budou dobře sloužit všem občanům, tak tam můžou zůstat klidně celý život a nevadí nám to, ale pokud se prohřeší proti ústavě, proti zákonům, proti zájmům občanské společnosti, tak musí být odvolatelný. Není potřeba k tomu žádný driáčnický systém. Stačí, když jen ta možnost bude, když bude prostě, ona je legitimní vždycky, nepochybně, ale když bude legální, to znamená, bude promítnuta do zákonu, a jak takové odvolávání provádět a podobně. Tak to bylo na vysvětlení této věci. Můžeme pokračovat, prosím?
Jo, samozřejmě, protože musíme zmínit, že vlastně ústava je základní zákonodárná věc, základní, řekněme, takový zákon, že ano.
Ano, je to nejvyšší zákon.
Že to je pilíř, v kterém je řečeno všechno, jeho jedinou součástí je pak tedy Ústavy České republiky, také Listina základních práv a svobod, protože jsme nesvobodní, to si musíme uvědomit, ať se to někomu líbí nebo ne. Nebo
zatím tomu tak je, ano, ale my si to nepřejeme a víme, že je to zhoubné, víme, že je to nesprávné a že to nemá budoucnost. To jsou důležité věci, které si o tom můžeme jak si říci a uvědomovat si to, že skutečně nejsvrchovanější jsou občané, je lid, jak si, ano, jsou občané, ty jsou nejsvrchovanější. Teprve ze svrchovanosti občanské se odvíjí svrchovanost státu například, nikdy ne naopak. To jsou strašně důležitý principy a východiska našeho přístupu k tvorbě toho návrhu občanské ústavy. Zrovna tak je tomu například se subsidiaritou. Já se pokusím ten pojem trošku vysvětlit pomocí českých slov.
Ano.
Současná subsidiarita je v podstatě princip, který říká, že máme něco úplně nejvíc nahoře, třeba prezidenta, vládu, parlament a tak dále, a ti milostivě delegují určité pravomoci, případně rozpočty, peníze a tak dále, na nižší celky, třeba na kraje a potom na obce a tak dále. My si myslíme, že tento princip je nesmírně zhoubný, nebezpečný a zlý, špatný. Protože skutečně jediným suverénem, nejvyšším suverénem je občanstvo, tak potom musíme uplatňovat nikoli v tuto klasickou subsidiaritu, ale retrográdní subsidiaritu, tedy opačném gardu. To znamená, že vážíme-li se každého člověka, každého jednotlivce, každého nezločince, tak potom on je pro nás tou nejvyšší autoritou, pak je to obec, pak to budou, řekněme, země, protože my jsme kraje z našeho návrhu i okresy vynechali, a potom to by to měla být federace. To znamená, že ta subsidiarita je opačného směru, to znamená, vychází od spoda. A to je taky strašně důležitá věc, protože když bychom uznali jakoby správnou subsidiaritu klasickou z hora dolů, tak pak vlastně máme systém, který sám sebe bude upevňovat ve své moci a bude, řekněme, nereformovatelný. Ano? Protože z hora vždycky přijde nějaký rozkaz, příkaz a ty dole to budou muset vykonat, a i když se jim to líbí nebo nelíbí. Když je to opačně, tak vždycky ta vůle těch občanů je primární, ta je podstatná. A to je další základní princip našeho přístupu k tvorbě občanské ústavy. Retrográdní subsidiarita, to znamená svěřování odpovědnosti a určité míry moci od spoda nahoru. Ještě bych se rád chvilku zastavil u pojmu moc. Moc nemůžou mít kolektivní entity, tedy strany, hnutí, dokonce ani parlamenty a senáty například, ale vždycky moc musí vyjít z mandátu volby osobně odpovědných lidí, kteří jsou taky odvolatelní. Tam ta moc pro tu danou funkci je na místě, protože tato moc není věčná a absolutní. Protože ten člověk je vždycky odvolatelný. Nespoléhejme se totiž na absolutní spolehlivost, čistotu, řekněme, záměru a myšlenek jednotlivců, to je hrubá chyba. Spolehejme se na systém, který tu čistotu, službu lidem a tak dále bude vyžadovat. Takže to upínání se k jednotlivým osobnostem je podle mého soudu nesmírně zavádějící až nebezpečné. Dám příklad, velmi primitivní. Ještě nedávno probíhaly prezidentské volby, přímé prezidentské volby. Po druhém kole se rozhodla mezi jedním a druhým kandidátem, ani je nebudu jmenovat, protože na tom fakt nezáleží, kdo to je, ano. Ale co se stalo, bylo to, že společnost se velice vyhrotila v tom, že jedni byli pro toho a druhý byli pro toho druhého a dokonce se letití přátelé rozhádali mezi sebou podle toho, koho chtěli volit nebo koho zvolili a přitom to není zas až tak důležité, když šlo v obou případech o služebníky. Takže upínat se k osobnostem nebo k lidem jednotlivým je nesprávné z toho důvodu, že ti lidé nás vždycky nějak mohou zklamat. Ti lidé vždycky mohou být někým ovlivňováni, placeni, řízeni a tak dále. A to je ten důvod, proč to až náboženské zanícení k upínání se k těmto lidem je špatně. Netrapme se tím, že někdo volil tohoto kandidáta a někdo toho druhého nebo jiného. To není zas až tak důležitý, když budeme mít takový systém, který ty kandidáti, ať už to dopadne pro toho či onoho, bude nutit k tomu, aby sloužili svým občanům. Primárně ne svým zájmům, ne svým stranám, ne svým hnutím, ale všem občanům, protože my jsme si z dikce ústavy i té stávající všichni rovni. Ta rovnost občanská je nesmírně důležitá a nesmí být jakkoliv zlehčována. Takže pokud budeme mít toho či onoho prezidenta, tak podstatné je to, zda bude ten prezident dobře sloužit všem občanům, jak nejlépe bude umět. A když se nám to bude líbit, tak tam může být, jak bude chtít, dlouho v podstatě. A když se nám to líbit nebude, tak ho můžeme bez milosti odvolat. Kohokoliv. Čili říkám ještě jednou, upínání se k jednotlivým lidem, řešením neustále jaksi afér toho či onho politika je ztráta času. Řešme systém. Systém, který zajistí, že všichni veřejní služebníci budou pracovat pro blaho občanů. Pak je to v pořádku.
Tak, 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 protože přesně jak si říkal, upínat se furt na nějaké spasitele, guruji a já nevím, někoho takového. Uvědomme si, kdo dostává prostor v těch médiích hlavního proudu. Je ano. To ten, kdo na tom má zájem, zase má nějaké spolčení, že ano, nedávno ten průzkum tady od nějaké té vysoké školy ukázal jasně, ale moc o tom mluvit nechce, že Česká televize jela dlouhé roky v rámci tendencí TOP 09, že ano, dneska to vidíme a dalších. Zkrátka lidé se nemohou dovolat ani kontroly pořádně nad veřejnoprávními médii, ale s tím souvisí všechno, že ano, nemohou se lidé dovolat kontroly ani politiků, že ano. Ano. Do dneška nebyly ani zaknihovány, nebo pořádně všechny, nevím, jak je ten zákon dneska postaven, ty akcie na doručitele v listinné podobě, jestli tady s nimi vůbec bylo už zatočeno nebo ne, protože to nějak vyšumělo. Veřejné zakázky, pokud vím, nesmí dostávat v nějakém objemu podle toho zákona o zadávání veřejných zakázek, ten, kdo je nemá zaknihované, ta firma. No ale převedu si to na další a jsem zase v klidu, že ano. Takže
Máme ještě jeden problém a to je ten, že i kdyby zákon, i kdyby ústava, ústavní zákony a zákony byly dokonalé, tak máme ještě tady jeden aspekt, který je podstatný, a to je jejich dodržování. Jestli nebudeme dodržovat ústavu, a to tím myslím, jestli nebudou všichni dodržovat ústavu, to znamená od toho nejposlednějšího člověka až po prezidenta nebo nějakého předsedu centrální výkonné rady a tak dále, tak je všechno špatně. Ta ústava a zákony musí platit padně komu padně, je to takový už profanovaný vyjádření, ale je důležitý, protože jestliže například bude mít autonehodu běžný občan a zaviní ji, tak bude mít velký problém, opravdu velký. Ale pak jsou lidi, kteří zaviní autonehodu, víme, o kom mluvíme, a ten člověk se z toho dostane, protože lékaři někteří dají dobrozdání, že ten člověk je nemocen a pak vymyslejí všaký obezličky právní a ten člověk se dostane z tohohle problému celkem snadno, jenom protože má peníze, styky, moc a tak dále. A toto je něco, co tu občanskou společnost destabilizuje mnohem víc, tím myslím to bezpráví, ano, tu nespravedlnost, obrovskou nespravedlnost. To, co tu společnost destabilizuje daleko víc, než prohlášení nějakého politika o tom, či onom, jestli řeší zrovna, já nevím, nějaký pětní místo například, nebo jestli řeší Pussy Riot, nebo já nevím co. To je dost jedno, ano. Důležitý je, aby byla rovnost v dodržování ústavy zákonů mezi občany a je opravdu jedno, jestli je to člověk, který dělá někde uponku, anebo je to vrcholný politik. Tam to dodržování té ústavy musí být v každém případě. Proto taky ta ústava musí být napsána tak, aby byla snadno dodržitelná. Nesmí to být záplava slov, ve kterých se nikdo nevyzná. A to je přesně to třeba to, na čem pracuje Rudo Dvořák velice pečlivě a skvěle, že se snaží ten text cizelovat tak, aby zde byly naprosto jasné, srozumitelné, úderné věty, které jasně nazývají věci pravými jmény. Protože když to budeme rozsáhle popisovat jako román, no tak to nikdo nebude číst zaprvé, a když jo, tak to bude brát jako román a ne jako výchozí dokument našeho chování. Takže v tom je práce na té ústavě náročná, že musí být co nejvíce stručná, srozumitelná a jasná. Je to vlastně ten základní dokument, nejvyšší společenská smlouva, nejvyšší společenský zákon, od kterého se potom odvíjí ty zákony ostatní. Čili v tom je obrovská odpovědnost tvůrců toho návrhu. Samozřejmě ani ti tvůrci nejsou podstatní. Jestli ten návrh té ústavy jsem napsal já, nebo Rudolf Dvořák, nebo kdokoliv jiný, je opravdu jedno. Na tom skutku nezáleží. Chtěl bych to přirovnat k objevování přírodních zákonů. Je úplně jedno, že zákony pohybové objevil Isaac Newton. Důležité je, že platí. Že byly objeveny a že víme, že tak to funguje a že spolehlivě fungují. Pro potřebitelné rychlosti určitě. A jestli je vymyslel Isaac Newton nebo Karel Novák, je úplně jedno. Samozřejmě ta zásluha toho Isaaca Newtona je velká, ale není to podstatné. Podstatné je, že ty zákony fungují, ano. A podobně je to i s návrhy, řekněme, nebo objevováním společenských zákonů. Není důležité, kdo je objevil, nebo kdo je nějakým způsobem prezentuje, ale důležité je, zda platí nebo ne.
No, o to bychom mohli vlastně, on už to říkal, nebo on už to říkal, ne on, on už to říkal Platón, že ano, před nějakými 2000, asi 300 lety, s tím, že zkrátka, kde to mám, nakonec nám budou vládnout ti nejneschopnější z nás, nebo z vás, vám budou vládnout, on říkal vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. A to je trestem za neochotu podílet se na politice, protože my se musíme kouknout i vlastně vrátit se k tomu roku 89, že ano, když tady bylo něco zinscenováno, lidem se řeklo, máte svobodu a demokracii, hurá, hurá, a teď si zvolte ty své spolky.
Výborně jste nahodil, protože na toho Platona bych rád navázal, skutkuje to tak, pokud lidé si budou takzvaně hledět svého, což jsem já, přiznávám se, dělal 20 let po revoluci. Já jsem svým oborem inženýr elektrotechnik, kybernetika a tak dále a věnoval jsem se svému oboru a myslel jsem si, že pro věci polis, tedy politické věci, jsou povoláni jiní. Ti, co vystudovali politologii a sociologii a ekonomii a já nevím, co všechno, všechny ty takzvané společenské nauky, velmi se zdráhám tomu říkat společenské vědy, a řekněme společenské nauky. A po 20 letech jsem se probudil doslova a říkal jsem si, sakra, něco je špatně. Já se ve svém oboru snažím, aby všechny ty moje stroječky spolehlivě fungovaly, aby když dojde k nějaké neudálosti, tak aby se aspoň zastavili, aby někoho nezranili, aby vyráběli to, co mají, aby vyráběli s co nejlepší kvalitou a tak dále a tak dále. A najednou si uvědomím, že žiju ve světě, ve kterém se kvalita života vůbec neřeší. Ti lidé, kteří se mají starat o blaho občan, tedy ve veřejných službách, se starají zejména sami o sebe, o svoji moc, o svoje zisky, o své peníze, o svůj majetek a úplně kašlou na řekněme, blaho ostatních občanů. A to byla vlastně ta věc, která mě přivedla k tomu, že jsem vlastně napsal svoji jakousi první diplomovou práci na, na politologické téma, to je program IVPR, je to tam na té naší stránce taky, jako, jako takový obdélníček IVPR, což je moje prvotina taková politologická. A díky tomu IVPR jsem se seznámil s aktivisty, kteří už dokonce měli buď to hotový nebo rozpracovaný návrh občanské ústavy, to se mě docela líbilo. Když jsem si ty jejich návrhy prostudoval, tak jsem zjistil, že některé věci z těch tezí, z těch principů a východisek, to příliš nesplňuje nebo neúplně, tak jsem s nimi začal polemizovat. Oni se celkem právem na mě rozlobili, protože řekli, ty jsi nic nenapsal, tak proč nás kritizuješ? Ty jsi tak chytrej, tak něco napiš sám. Což řekli velmi správně, to byl naprosto správný obranný argument z jejich strany, a já jsem říkal, tak jo. No a proto jsem se pustil do toho návrhu toho dalšího, který jsem nazval jaksi pracovně koule, jakožto geometrické místo bodu se stejným se stejnou vzdáleností od středu, což má symbolizovat rovnost mezi lidmi. Ano? Ta rovnost je strašně podstatná. No a tak vznikl tento celý projekt a pak Rudolf Dvořák se ujal té edice velmi, velmi jaksi zodpovědně a tak dále, a ten projekt jaksi žije, pracuje se na něm, nemusí se naši posluchači obávat, že bychom v tom nějak ustrnuli nebo zůstali stát na místě. My to opravdu potřebujeme jenom vyladit tak, aby když dojde potom na nějakou tu celospolečenskou oponenturu, která je samozřejmě nezbytná a nutná, oponentura je správně, oponent je můj přítel, který mě chrání před blamáží, ano, ať je to kdokoliv. Takže až by došlo k té oponentuře, tak aby tam nebyly objeveny úplný blbosti, to bychom samozřejmě se dost styděli, i když i to se může stát, že někde něco napíšeme blbě, nebo že to bude rozporuplné, ano, že článek 1 bude v rozporu s článkem 86, tak to samozřejmě musíme dát do pořádku a tak dále, proto ta oponentura musí být. Tak to asi k tomu, takhle.
Tak.
Jo, ještě pardon, ještě jsem zapomněl, abych na toho Protona navázal. Skutečně, jestliže si budeme příliš hledět svýho takzvaně, to znamená, aby jsme jako hlavně v té práci a jako hlavně ta rodina a hlavně ten barák, aby byl v pořádku a hlavně, aby jsme něco jíst a hlavně, aby nám nepršelo za krk a tak dále. A nebudeme si všímat to, co se děje v celé společnosti a hlavně nebudeme chtít o tom spolu rozhodovat, to je to důležité. Když se budeme jenom zajímat, tak to je málo. My musíme vyžadovat podíl na té moci. Myslím tím ne moci nad druhými lidmi, že je chceme sekírovat, ale na té moci zařizovat systém tak, aby byl pro nás snesitelný. Čili vlastně smyslem toho všeho je mít společenský systém, který je trvale snesitelný. A to my nemáme. Protože jak vidíte, ty systémy po celém světě probíhá v nich veliká krize. Ano. Veliká krize a dochází k jakési separaci, segregaci těch lidí, kteří pracují ve veřejné sféře a kteří se tváří jako, že všechno vědí, všechno znají a že o všem můžou rozhodovat a taky to tak dělají, že o všem rozhodujou. A pak na druhé straně je to občanstvo, to jsme my, který teda z toho nejsme zrovna dvakrát nadšení, že nám pořád někdo něco nařizuje, pořád někdo nám něco zakazuje, pořád někdo bez našeho svolení někde sepisuje nějaké společenské smlouvy, aniž bychom měli právo veta například. Že tvoří zákony a my nemáme právo ty zákony vetovat. To je přece naprosto šílený stav, který je zhoubný a pokud s tím nebudeme nic dělat, tak to špatně dopadne. Takže myslím si, že pokud občané se nebudou aktivně účastnit spolurozhodování o tom, kam budeme směřovat, co budeme dělat a tak dále, tak to nemůže dobře dopadnout. To je jeden z takových důvodů, proč na tom tak usilovně pracuju ve svých volných chvílích, kterých opravdu moc nemám, že chodím do práce samozřejmě a mám kupu ještě jiných starostí a aktivit, ale připadá mi to tak strašně důležitý, jakoby vytvořit ten nástroj pro lidi, aby mohli spolu rozhodovat, že tomu rád ten čas obětuju. Protože to považuji za důležitý. Ani ne tak pro mě, protože já už jsem starý muž a už tady na tom světě dlouho nebudu, ale pro naše mladé lidi, pro naše potomky, pro naši naději, aby oni měli právo spolu rozhodovat o svých osudech. Jinak jako všichni nemohou emigrovat. To nejde, není kam, ano. Není kam emigrovat. My si musíme udělat pořádek ve své vlastní zemi a uvědomíme si, že jak stát, tak naše země je náš majetek. Znova to opakuju. Náš stát je náš majetek, nás všech občanů. Naše vlast je náš majetek, nás všech občanů. Nikdo nám nic jiného nikdy nedá a my si to ani nechceme ale nikde vybojovávat. Nechceme být výbojnou zemí, která bude napadat jiné národy a jiné země a zabírat jejich území a já nevím co všechno a diktovat jim naše pravidla hry a tak dále. To nás ani nenapadne. Proč bychom to dělali? Za prvé jsme malý národ a by nám to moc nešlo. A za druhý, i kdybychom byli velký národ, aby jsme to nechtěli, aspoň teda ne my, kteří si myslíme, že smysluplný život je mírumilovný, pokojný a tvůrčí.
Tak
tolik k tomu Platónovi ještě.
Ono to všechno vlastně souvisí s tím, že dneska se dělají deriváty z financí, že ano, a další věci, takže jenom klikáním do klávesnice někde v centrálních počítačích se vlastně nevytvářejí hodnoty, jenom se přidávají nějaký imaginární čísla, všechno je podvod, aby lidi ano. věděli, že zkrátka těm bankám, bankéřům jde o to hmotné, co máme zatím my, tak. Proto ono nikomu nevadí nějaká krize, do dneška ta recese z roku 2008 se nějak jakoby neřešila, to bylo i furt jenom nějaký jakoby kosmetický čančání, učesal nějaký vlásek, ale nic nezměnili a ty banky a ty korporace dovolili jsme jim, ten systém jim dovolil, že zkrátka ještě posílili, takže se můžeme zase těšit na další a jim
je to, je jim, to naše no, vina.
A tak a stejně jako jsme, domů, jako jsme dovolili to, že si tady pár skupinek zájmových uzurpovalo moc a neustále, jak jsi říkal, že nás oklešťují těmi zákony, že ano, neustále ano. zákazy, přesně ta salámová metoda, že ano, budeme hlídat internet, bude, teď víme, co dělá zase Evropská unie a další, jak tlačí na to, aby se odmazali do hodiny komentáře na Facebooku, agresi, co si a takovéto věci, jak se za to pomalu už trestně stíhá, za to, že člověk napíše nějaký svůj názor nebo něco sdílí, tak tady to přesně vidíme, ale je potřeba říkat zkrátka, my jsme jim to dovolili, protože nám bylo řečeno, který
před těma... To je několik témat, který bych rád probral dneska, protože se to hodí a to je, tak řekněme, začněme těmi penězi. Pokud něčemu nerozumíte, nebo nerozumíme, co se týče ekonomiky a moci a tak dále, tak vždycky je dobré jít po penězích. Kde vznikají, jak vznikají, čím jsou kryté, čím jsou zaručené, jak to, že některé peníze mají důvěru a jiné nemají důvěru, jak to, že některé peníze jsou zcela virtuální a přesto mají vyšší důvěru, momentální si myslím, a jiné ne, a tak dále, a tak dále. A kdo ty peníze smí emitovat, a kdo je nesmí emitovat, a proč, a tak dále. To jsou otázky, kterým bychom se měli zabývat velmi podrobně. Já na to nejsem žádný expert, ale něco jsem o tom nastudoval, něco o tom vypřemýšlel a je jasný, že ten systém je nějakým způsobem zvrhlý. Řeknu proč. Jestliže dneska už nemáme peníze kryté zlatem nebo něčím, prostě, co se dá vzít do ruky a má to hodnotu, ale je to zcela virtuální měna, virtuální entita opět, tak všimněme si, že banky emitují peníze, zamíchají je do naší společnosti a pak za ty peníze se může stát, že váš majetek, vážní posluchači, například váš domeček nebo váš byt, něco pro vás životně důležitýho, se může změnit v ty peníze. To znamená, vy prodáte třeba byt, abych byl hodně konkrétní a hodně primitivní. Prodáte třeba byt nebo barák a v tu chvíli máte ty peníze a představte si, že si jako budete chtít koupit třeba jiný barák nebo chatu nebo něco, to je jedno, nebo něco jiného. A ten den, co jste dostali ty peníze, tak se najednou ze sdělovacích prostředků dozvíte, že ty peníze mají hodnotu desetinovou. Nebo žádnou dokonce. A ta hrstka těch papírků nebo mincí se změní v naprosté nic a to samozřejmě včetně těch peněz zcela virtuálních, které máte někde na kontě v bance a to jsou jenom čísla v počítačích, nic jiného to není. Takže tady existuje vlastně skupina lidí, kteří smí emitovat peníze a který vlastně chtějí měnit ty svý peníze zcela bezhodnotný za váš naprosto hodnotný a naprosto nezbytný majetek, což je váš barák například, nebo jídlo, nebo cokoliv jiného, co opravdu pro život potřebujete. Takže jestli tohleto v naší společnosti může běžně nastávat, a to mluvíme i o těch zvrhlých derivátech a jiných ničemnostech, které si ty banky vymýšlí, tak vlastně nahlédnete, že vám hrozí, že díky tomu, že vlastně peníze potřebujete, protože například musíte platit daně, to je další problém, proč platit daně, když se peníze emitují. O tom je napsaná celá disertační práce Petra Macha od Svobodných, ano, že je to, ta disertačka je o ražbě, ale v podstatě o emisích peněz a o tom, zda vůbec potřebujeme vybírat daně a tak dále. Vy si jistě vzpomínáte, vážení posluchači, že byla prováděna intervence po dobu, myslím, 2 let, a to 1 bilionem proti české koruně, kdy se vyemitovali, tedy vymysleli, vytiskli, ani ne, prostě se jenom nacpali do počítačů české koruny, jakoby, tím vznikla ta emise, a za ně se kupovali opět bezhodnotná eura. Eura nemají žádnou hodnotu než toho papírku, nebo hodnoty té důvěry, že to ještě zítra bude platit. A díky tomu kurz koruny se tak zhoršil, že se zhoršila i životní úroveň díky kupní síle našich spoluobčanů tím, jak dostávají peníze za práci. Ta práce má obrovskou hodnotu. Peníze, které za to dostávají, mají hodnotu jenom důvěry. Jenom, že zítra budou platit a po zítří taky. Ale po pozici už platit nemusí. Takže to je tak strašně silný téma, že bychom se mohli celý večer bavit jenom o tomto zvráceném a nebezpečném systému, kde velmi úzká skupina lidí drží vlastně knipl nebo volant celého světa v ruce skrze peníze. Jistě si všichni vzpomínáte na ten známý výrok Amšela Rockefellera nebo Rothschilda. Rothschilda, dejte mi moc nad peníze, je mi jedno, kdo dělá zákony. Tahle věta by se měla učit už od první třídy na základní škole a každý ročník by se měla opakovat až po vysoké školy, protože ta věta je tak strašně zdrcující, tak zvrácená, tak nebezpečná a přesto reálná, že by si jí měl každý člověk uvědomovat, měl by si uvědomovat hodnotu své práce, měl by si uvědomovat hodnotu svého reálného majetku, toho domečku například, aby se jaksi měl na pozoru v tom zcela snadném vyměňování svého skutečného reálného majetku za zcela bezhodnotné peníze, které mají hodnotu v uvozovkách jenom tím, že se tomu věří, že nikdo nezařve, vole, padni. Ano? Co když se to stane? Už se to v historii stalo několikrát, že někdo zařval, vole, padni, a peníze padly a měly hodnotu téměř žádnou nebo pranepatrnou. Takže okolo toho, a samozřejmě peníze tím, že vytvářejí moc, jak zní ta Rothschildova věta, že jo? Tak ta moc je tak nebezpečná pro nás, pro ostatní, že bychom měli se zamýšlet nad tím, jak eliminovat moc peněz. Znova to zopakuji, musíme eliminovat moc peněz. Peníze jsou užitečný nástroj, to je v pořádku, když by byly emitovány jinými způsoby, než jsou současně. Jsou to dobrý sluha, ale velmi zlý pán. To je stejně jako zbraně. A tam bude cokoliv jiného. Nůž je dobrý sluha, špatný pán, a peníze rovněž.
Oheň, že ano. Jo? Auto, letadlo.
Přesně tak, jako cokoliv. Tak. Čili neberme tyto věci na lehkou váhu, že ono to nějak dopadne, že ono se to nějak zařídí a tak dále. Ono to nějak jednou může drasticky vybouchnout. Proto se mějme na pozoru, proto v našem návrhu ústavy je, že peníze smí emitovat pouze centrální banka, státní, která, ale pozor, nepatří žádným soukromníkům, ani neřídí jmenované osoby, ale osoby volené, ano, a odvolatelné. A musí být naprosto jasný zákon, jak se ty peníze smí emitovat a co se taky nesmí, což narážím opět obloukem na ty deriváty a jiný zločinný nástroje, jak se někomu vlísat do jeho majetku a pak ho dostat třeba do dluhové krize. A máme tady další téma na celý několik večerů a to jsou ty lidi v dluhové pasti a tak dále. To všechno musí být zcela mimo legalitu, protože je to nelegitimní. Okrádat druhé lidi je nelegitimní, v každém případě je to nemorální, je to nemravné a nesmí to být nijak dovoleno. Bankám nemůžeme dovolovat, aby si dělali, co chtěli. V žádném případě. Takže ta směna peněz za majetek je ošidná věc, protože majetek je skutečný, reálný, má vesměs trvalou hodnotu, zatímco peníze jsou virtuální a mají hodnotu víceméně smluvní, dočasnou, taky mění se ta hodnota peněz, jakoby, že, nebo, ano, hodnota peněz se mění kurzy a různými jinými výkyvy a podobně. Takže buďme v těchto věcech velmi obezřetní a samozřejmě tyto otázky ten náš návrh ústavy řeší. Je to velmi důležité téma.
No, že? Kdybychom zůstali u té banky, že ano, nebo u těch bank, u té monetární politiky, tak vlastně vedení se nám tady mění v České národní bance, samozřejmě jenom názvem, ale zase je tam dosazováno jenom politickou zvůlí. Tak. Právě, že nejsou volení, to je přesně ano, ta uzurpace moci, že ano. Ale to je ze vším, že ano, nemůžeme volit my, občané Radu České televize. Hned s tím mají problémy, že ano, vy chcete demokracii z veřejnoprávních médií. Nemůžeme ovlivňovat tohle, že ano. Nechtějí slyšet o referendu, že by se mohli občané vyjádřit k návrhu rozpočtu státního. Herde, kdy ty naši zaměstnanci, přesně jak jsi to říkal, mají ten náš stát ve správě po tu danou dobu, po to své volební
období. Oni jsou to doslova naši zaměstnanci. Ano. Prezident je můj zaměstnanec, je tvůj zaměstnanec, je zaměstnanec kohokoliv jiného občana v České republice. Je to pouze náš zaměstnanec. Proč? Protože si ho platíme. Naše reálná práce, konkrétní práce, ať už soustružníka nebo zametače, nebo stavebního dělníka, nebo inženýra, to je úplně jedno, ta skutečná a reálná práce se přemění tímhletím vachrlatým způsobem na peníze a ty peníze putují do té veřejné sféry a my si tím platíme ty veřejné služebníky, to znamená soudce, policajty, myslím tím policejní prezidenty zejména, prezidenta, v současném systému senátory, poslance a tak dále a tak dále. To jsou naši veřejní služebníci. Nevzlížejme k ním jako k bohům, pro Krista Pána. Proč bychom my, občané, kteří jsme vlastně svrchovaní, měli vzlížet ke svému služebnictvu? Chovejme se k ním samozřejmě slušně a zdvořile, budou-li fungovat dobře pro naše blaho. Chvalme je a plaťme je a snášejme jim dobroty na jejich práh. Proč ne? Když se budou chovat pro nás. Ne pro sebe, jak nejlépe dokážou. Pak je to v pořádku, ale oni, všimněte si, že se ta moc tak vymkla z kloubu, že oni slouží jenom sobě. Oni se, jednotlivý strany a hnutí se mezi sebou hádají o moc, o tom, kdo bude na té či oné židli, na kterém křesle. A v době povolební, kdy se handrkují o ty svý koryta, tak jim je úplně ukradený, jak jsou na tom lidi. Jim to úplně jedno. Oni v televizi se přenáší jenom vlastně ta jejich rvačka o kost, o tu moc. Ale vůbec se tam, málo když se někdo vůbec zmínil o tom, pozor, pánové a dámy, měli bychom se přestat hádat o tom, která židle bude komu, ale měli bychom se starat o naše občany, neboť to je naše práce. Takhle je potřeba to nahlížet, ano? Takhle je potřeba to nahlížet.
Já když do toho teď skočím, protože ono je to zase psychologický, že ano. Oni nemají 100% jistotu, myslím teď každý jednotlivý politik, ať už je to na komunální, na krajské, anebo tedy na celostátní, řekněme, parlament a senát, nebo poslanecká sněmovna a senát, tedy dvě složky parlamentu České republiky, tak oni jakoby v sobě mají furt nějaký ten blok, že nemají jistotu, že za ty 4 roky, nebo zase ptáme za 6, že ano, a tam za 5, nemají jistotu, že se tam vrátí a že jim ty penízky tak bezpracně lehce potečou a že budou, že by měli zase zajištěny ještě ty kšeftíky z jeho kamarádovou firma, moje firma, skvělý manželky téma. Firma, že jo. Takže oni mají tady ty, v sobě ty bloky, proto všichni dělají po nás potopa a prakticky...
Máme na to lék. No. Máme na to lék a ten lék se jmenujou průběžné volby. Průběžné volby znamenají, že po zvolení jednotlivých veřejných služebníků do jejich funkcí s plnou trestně právní odpovědností a s povinným pojištěním proti zkáze, kterou mohou napáchat vůči občanům. Oni musí být pojištěni. To je stejně, jako když jezdíte autem, nemůžete jezdit bez toho povinného ručení, to tak?
Ano, bez
toho. Prostě to nepadá v úvahu. Jestliže to uděláte a pak něco vyvedete, tak se už nezastavíte v kotrmecích, protože když uděláte nějaký malé a budete stát miliony, tak už vlastně se z toho nikdy nemůžete zpamatovat, pokud jste normální člověk a ty miliony nemáte někde nasyslený pod čtyřokem nebo v bance. Takže stejně tak, jako se nedá vyjet na ulici bez povinného ručení automobilu, respektive jízdy tím automobilem, tak stejně musí být pojištění povinně ze zákona, tedy z ústavy, veřejní služebníci proti újmám a ztrátám ze svých buď to chybní, nebo dokonce zločinných rozhodnutí a konání. A nezbavuje je to ale trestně právní odpovědnosti. To znamená, pokud někdo udělá chybné rozhodnutí z nepozornosti, tak za to nemusí být nějak potrestán. Myslím, mluvím teď o veřejných služebnicích, ano? Úřednicích a politicích. Takže když u někdo udělá nějakou chybu, třeba že něco přehlídne, tak je to jenom člověk, to je v pořádku, tak musí být pojištěný, aby ten, komu bylo ublíženo, například mu najednou zmizí z katastru nemovitostí pozemek, jo, díky liknavosti nebo chybě úředníka z katastrálního úřadu, tak já si nepřeju, aby byl potrestán, pokud se prokáže, že to bylo z nepozornosti. Pokud se ukáže, že ho k tomu někdo navedl a tak dále, nebo že sledoval nějaký vlastní zájmy, tak za to musí být potrestán. Ale když ne, tak prostě jenom těm lidem, kterým bylo ublíženo, se z té pojistky to musí dát, musí se to nahradit, dát to do pořádku. Proto ta pojistka. Ale pokud tam bude jakýsi zločinný úmysl prokázaný samozřejmě, tak nejen, že se zaplatí těm lidem, kteří mají tu újmu, ale i ten člověk musí potrestán. Nejsem pro nějaké drakonické tresty, ale jsem pro potrestání lidí, těch, kteří konají svévolně, úmyslně zle.
Tak, nikdo neříká, že by se měli hned korupčníci střílet, že ano, veřejně popravovat.
Ne, to nepadá, protože to naše ústava to zakazuje celé. Naše ústava je jeden z nejsilnějších pilířů našeho návrhu ústavy, je absolutní vyloučení trestu smrti. Je to téma na několik přednášek, ale řeknu jenom hrubý důvody, proč tomu tak je. Trest smrti není dostatečně ostrašujícím prvkem proti násilím, vraždám a tak dále, násilnému uchopování moci. Není, bohužel. Takže to nemá smysl. Navíc může vždycky dojít takzvanému justičnímu omylu, velmi často také k justičnímu omylu v úvozovkách, což je potom justiční vražda. A co je snad na tom nejhorší na trestu smrti, je to, že je zcela nevratný, když se ukáže, že byl vynesen ten rozsudek nesprávně, protože všechno se dá sfixlovat a naaranžovat. A pak je to ještě další prvek, který je výrazně proti trestu smrti vždy a navždy. A to je to, že pokud máme zemi, ve které je legální trest smrti, tak dříve nebo později se tento nástroj zneužije k uchopení moci a k jejímu upevňování. Všimněte si, že všechny diktatury, všechny perverzní systémy, ať už byl komunistický, nacistický, fašistický, jakýkoliv jiný, se nikdy nevyhnuli násilí a nevyhnuli se trestu smrti. Všechny diktatury ten trest smrti používají s obrovskou oblibou k odstrašování a k upevňování své vlastní moci. A to je ten důvod, proč trest smrti v naší zemi nikdy nesmí být legální, protože z tohoto důvodu není legitimní. Různé diskuze probíhaly a tak dále. měl jsem tuto argumentaci. Když by se pod trest smrti musel podepsat 12 soudců s tím, že když by se v budoucnosti ukázalo, že ten rozsudek byl nespravedlivý, nesprávný, tak všichni, kdo se pod něj podepsali, musí být popraveni, tak nikdo z nich to nepodepíše.
Tak, taky o tom jsem přesvědčený, přesně. Tak,
tam jenom blázen by to podepsal, jo? Protože nikdy si nejste naprosto jistý, že je to všechno v pořádku, a potom trest smrti je vyloučen. Samozřejmě otázka vzniká, co s absolutními šílenci, psychopaty, vrahy, lidi, kterým dělá radost někoho zabíjet, mučit, vydírat a tak dále. Je to jednoduchý. Musí být řádně odsouzeni, a jsou-li odsouzeni řádně, takzvaně, že jak se tomu říká, nabíde to právní moci. Takže jakmile to nabíde ten rozsudek právní moci, tak jdou do basy a tam musí mít povinnost pracovat. Vězeňský systém musí být několika stupňový, my jsme navrhovali 4-stupňový, kde prostě ta povinnost pracovat je naprosto zásadní věc. Nikdo se tam nebude pohybovat jako na rekreaci. Čím těžší žalář za těžší zločiny, tak tím ta práce bude asi i těžší a náročnější, fyzicky zejména. A potom každý zkrotne, protože opravdu práce léčí, ano. A jako si nedovedu představit, že by mimo vězení lidi museli horečně schánět práci a byli by šťastní, že vůbec nějakou práci dostali, pak se někde chudáci dřou za pár peněz, jenom aby přežili, a v kriminále se budou válet ty nejodpornější z rudy a nebudou dělat nic a my je budeme všichni živit. To je prostě nesmysl. Takovýhle blbosti prostě nemůžou být ani v ústavě, ani v ústavních zákonech, ani v zákonech. Takhle to prostě nemůže být. Být v kriminále musí být trest a ne pohodička a zaopatření, ano?
Pětkrát denně strava, že ano?
Ano, a tak dále, tak dále.
To všechno, že se mohli, že
který koupa. Jsou venku, že jo? No. A musí se sakra ohánět, aby získali svý živobytí, aby nepřišli od střechu nad hlavou, aby uživili svý děti a vychovali a tak dále. To takhle prostě nemůže být. Takže ten systém, jak vidíte, bez té občanské kontroly, či bez těch záporných zpětných vazeb, to znamená voleb, odvolávání, referend, dříve nebo později vždycky zvlčí, a opět se dostáváme k tomu Platonovi, že pokud se lidé nebudou zajímat o ten systém, jak funguje, a nebudou-li jej spolu vytvářet, a nebudou-li chtít spolu rozhodovat, tak ten systém se vždycky zvrhne. Vždycky. Takže to, že už současný systém my, nebo aspoň já teda rozhodně považujeme za zvrhlý, tak je to proto, že nemáme dostatek nástrojů, občanských nástrojů, jak se podílet na tom spolurozhodování. To si myslím, že je ten problém. Čili potřebujeme daleko vyšší míru přímé demokracie. Protože my víme, a sociologové by to asi potvrdili, že velké většiny občanů nikdy nejsou pro extrémní věci. Jo? Nejsou pro žádný excesy. Jsou v podstatě konzervativní, což je dobře. Vytváří vlastně klid a stabilitu. Takže to je cesta, jak se vymanit z různých nápadů, různých extrémistů, kteří by chtěli to či ono a tak dále, protože ta většina občanů se nakonec zachová moudře. Vidíme to, jak dopadají například referenda třeba ve Švýcarsku a tak dále. Ještě se snad nestalo, že by referendum ve Švýcarsku dopadlo nějak hrubě nemravně populisticky. Já nemám to slovo moc rád, populismus, protože ono totiž velmi často je velmi pozitivní, protože populismus znamená vít vstříc populaci
lidem. Občanům, ctihodným občanům.
Ano, ctihodným občanům, to je prostě správně. Samozřejmě musíme si dát pozor na všaké nálady, které vyburcují různí lidé. Například by mě strašně vyděsilo, kdyby se našel nějaký doslova blbec a ničema, který by horoval pro ten trest smrti. A když by zrovna to bylo třeba po nějaké vraždě, co já vím, malých dětí a podobně, tak by se mohla vzedmout vlna v té společnosti až fanatická, bohužel, která by pro ten trest smrti byla a nakonec by se mohl i odhlasovat. Z toho mám samozřejmě hrůzu. Ale pozor, v našem návrhu občanské ústavy jsou pojistky proti takovému tomu hromadnému manipulování občanů, protože když by nějaký, jak říkám, blbec nebo ničema nebo obojí dal návrh na zavedení trestu smrti, tak v tom systému koule je to tak, že by nejdřív musel sehnat určitý veliký počet lidí pod petici, která by takový zákon prosazovala. Jakmile by, i kdyby se mu to podařilo, nebo kdyby se to jim podařilo, by to nějaká skupina lidí a sehnal by těch hlasů dostatek pro to, aby o tomto referendum mohlo být, tak musí povinně dojít k takzvané občanské rozpravě, a to v televizi, v rozhlase, ve všech službách veřejných informací. My tomu takhle říkáme, dneska jsou to takzvaná veřejnoprávní média, ale jsou takový slova, které mají svůj význam a já to nerad používám. Prostě představme si, že máme několik televizních kanálů, několik rozhlasových kanálů, který patří nám všem občanům, obhospodařuje stát a povinně zajišťují ty občanské rozpravy a tam povinně musí vystoupit nejméně 3 lidé, kteří budou pro ten trest smrti, a pak budou nejméně 3, kteří budou zásadně proti. O to, aby se tam ti lidi takhle sešli, se postará takzvaná občanská komise, která je náhodně volená, ten, kdo nemůže, tak má náhradníka, tak dále. Nebojte, máme to promyšlené do posledních detailů téměř. A jakmile se to takhle stane, tak nastane ta hádka, ta řežba před televizními kamerami té instituce veřejných informací v přímém přenosu a dokonce na záznam, kde se jaksi pohádají o ten trest smrti a občané to budou sledovat a bude říkat, pozor, ten trest smrti, i když jako zrovna mám chuť, kdyby byl, protože to, co se stalo momentálně, teda bylo hrozný, tak si najednou ty lidi uvědomí, že ne, že je to tak nebezpečná hra, že se nakonec to referendu ta většina určitě rozhodne správně, že řekne, že ne. Protože tam někdo z těch oponentů vždycky řekne ty argumenty, které já jsem tady velmi odflák a velmi rychle nastínil, protože je to jaksi rozhlasový pořad, že já šetříme čas, tak jsem neměl čas to nějak rozvláštně rozpitvávat, ale těch argumentů jsou samozřejmě obrovský kvanta, myslím tím proti trestu smrti. A těch argumentů pro něj je tak málo a jsou tak slabá, že skutečně to, že v naší ústavě, naštěstí v té stávající, tak samozřejmě i v té nové ústavě nebo v tom návrhu nové ústavy občanské trest smrti je zcela vyloučen. Naprosto. Je příliš nebezpečný, příliš neužitelný a tak dále, a tak dále.
Tak. Protože...
Pojďme dál.
A teď mi to vypadlo. Tak mluv ty.
Nevadí?
Dobře. Vygumováno. I když jsem na něco myslel.
Ne, nic se neděje. Jestli naši posluchači mají zájem se na něco zeptat, žádný problém. Doporučuji taky, aby naši posluchači se podívali na naše stránky a zejména ty teze, kde je to esenciální, kde jsou prostě nejpodstatnější věci, tak aby případně se na něco z toho zeptali a podobně. Já si, pokud se tak nestane a nikdo nezavolá, nevadí, já si tady nějaký téma vyberu, který považuji buď to za aktuální, nebo důležitý, nebo obojí a proberem to.
Já tady, hele, teď mi Pepa napsal, co se starými lidmi, a on asi poslouchá, tak to nás chvál poslal, dejme je tedy do vězení, naši seniori by tak měli denně přístup ke sprše, měli by dostatek volného času.
Rozumím ty otázce zcela, ano, chápu pana posluchače nebo paní posluchačku, ano, takováto otázka je, chápu její důvody, že jo. Samozřejmě nic takového se nikdy nesmí stát. Naši senioři jsou lidé, kteří se postarali o naši životní úroveň. Občas, když slyšíte mladé lidi, jak pejorativně nebo opovržlivě mluví o těch starých, tak vždycky mám velikou chuť říct, poslechni ty fracku, kdo může za tvůj blahobyt? Ty anebo tví rodiče, prarodiče a ostatní? Odpověď je naprosto jasná. Že? Takže výše důchodového zabezpečení, zacházení se seniory a tak dále je velký téma a samozřejmě tito lidé, kteří celý život se dřeli jako koně, často z toho moc ani neměli, vychovali spoustu dětí a podobně, tak si zasluhují dobrou životní úroveň a ta společnost je na to schopna celkem snadno vydělat, i když jsou to obrovský peníze, je to největší část rozpočtu, ale nevadí. Proč tvrdím, že jsou na to schopni vydělat? No, protože když by se peníze, které se zmaří různým rozkrádáním, různým vexlováním, různým násilným vnucovaným dobrem, všemi těmi nesmysly a institucemi, kteří pořád něco sekírujou, sledujou, buzerujou, otravujou. Když bychom je prostě neměli, nebo bychom je měli výrazně zeštíhlené a pod občanskou kontrolou, tak potom by bylo dostatek peněz i pro seniory a pro jejich zabezpečení, protože přiznejme si, čím je člověk starší, tím je více bezmocný, tím méně má energie, tím méně má jaksi schopnosti se postarat o sebe a tak dále. A toto mít, na toto se vykašlat, je prostě zločin. Všechny noblesní společnosti se o své seniory starají vzorně. Musím říct, že v České republice některé, možná, že všechny, já nevím, ale já mám zkušenost s některými, třeba domovy důchodců, jsou velmi dobré. Chtěl bych strašně poděkovat těm lidem, kteří tam pracují a o ty seniory se starají, protože to určitě nemají lehký, ale odvádí obrovskou práci, skvělou. A to je zrovna jedna z veřejných služeb, která funguje podle mě nebo na mnoha místech skvěle, a udržme si to, protože to je klenot. Ano, zrovna tato veřejná služba, myslím tím o seniory nebo o lidi invalidní a tak dále, funguje. A samozřejmě vždycky to může fungovat líp, ale to úplně všecko, ale už tak, jak to funguje teď, jakou mám já osobní zkušenost, tak těm lidem teda musím vyseknout velikou poklonu, jak si dobře vedou, jak se o ty naše seniory dobře starají. Samozřejmě chtělo by to více prostředků, více peněz, a to je možné mít tehdy, když zamezíme tomu rozkrádání, korupci, zbytečným institucím, všelijakým neziskovkám, které se starají do vývo, co? Jenom ne o nic užitečného. Čímž nechci hodit všechny do jednoho pytle, ale některé neziskovky nebo prostě různé organizace, které se tváří jako, že dělají nějaké dobro, tak v podstatě nedělají nic pořádného a jenom za to berou veliký peníze. Chtěl bych se opět opřít do Akademie věd, kde na jedné straně máme vědce, kteří se zabývají fyzikou, chemií, matematikou, já nevím vším, a o jejich užitečnosti se mně nedaří pochybovat. Prostě myslím si, že jsou důležitý, že je dobře, že vůbec mají kde pracovat, vyvíjet, vynalézat a tak dále. Ale pak jsou na Akademii věd i lidi, kteří se zabývají těmi takzvaně společenskými naukami, jak říkám znova, nechci říkat společenskými vědami, například gender. A to jsou lidi, kteří za peníze daňových poplatníků, neboť akademie je státní instituce v podstatě, tak za peníze nás všech řeší takové věci, že já to snad ani tady nebudu rozebírat, protože je mi studno, a nastudujte si to sami. Podívejte se třeba na sociologický ústav Akademie věd a až zjistíte, co tam řeší a jak to řeší a co za to berou a jak se ověšují všejakými tituly, tak se vám z toho určitě udělá špatně. Zejména lidem, kteří musí ráno vstávat do háku, v 6 být na place a 8 hodin makat jako barevní, aby se uživili. Zatímco tihle lidé vymýšlejí naše světlé zítřky, prosazují násilím své dobro, podle nich dobro, podle mě zlo, protože cokoliv, co je prosazováno násilím, nemůže být dobro. To podle toho snadno poznáte. Cokoliv se prosazuje násilím, nemůže být dobro. A potom, jak říkám, když se zbavíme těchto doslova parazitů, tak potom si myslím, že bude dost peněz i pro ty seniory. A to nejen toto, samozřejmě korupce a rozkrádání a různý všechny jiný bankovní triky a jiný ničemnosti, které se v této společnosti bohužel odehrávají. I tomu má bránit náš návrh ústavy, samozřejmě. Dobrá, můžeme pokračovat. Nevím, jestli jsem našemu posluchači nebo posluchačce odpověděl dost vyčerpávajícím způsobem, ale jak říkám, snažím se šetřit čas, protože těch témat jsou obrovský.
Já bych řekl, že ano, tady to bylo takový trošku delší, ale bylo to takový jakoby tragikomické zamyšlení právě ano, nad tím, jako co udělat s důchodci, ukázat právě na to, jak se mají tedy lidé ve vězení, nikdo jim to nezávidí, že ano, na druhou stranu, a na druhou stranu, co teda udělat se zločinci nebo politiky, tak, aby věděli. Protože dobrá, zase to, ono to zase souvisí s tím, že zkrátka potřebují naplnit své kapsy, že ano, politici, a my jsme jim to zase dovolili.
My máme v našem návrhu ústavy takzvané OHO. Ohoso občanská hodnocení veřejných služeb. To je taky novinka, která nikde není, si myslím, nebo v České republice teda rozhodně ne. A to je vlastně systém, který umožňuje občanům hodnotit užitečnost, funkčnost a chtěnost veřejných institucí. Představme si, že vznikne jakýmsi řízením osudu instituce, která bude hlídat zahnutost rohlíku. Schválně si s toho dělám srandu, protože takové instituce skoro máme. A takováhle instituce s rozpočtem, co já vím, 5 miliard, bude řešit, jestli pekaři nám teda ty rohlíky opravdu pěkně zahnou, nebo naopak, jestli budou správně rovní, já nevím, to je jedno. Ale udělají na to celou kuchařku, vymyslej normy, zákony, a teď to budou sledovat a přísně trestat a tak dále. Ale výsledek z toho pro občana podle mého soudu bude nula, protože opravdu nám je jedno, jestli máme rohlík zahnutý, a to pod úhlem takovým či oním, anebo rovnej. Hlavní věc, aby byl poživatelný, dobrý, zdravý a tak dále, ale rozhodně ne, jak je zahnutý. A tyto instituce na řízení, kontrolu a sledování zahnutosti rohlíků často vznikají jako houby po dešti a zcela bez svolení občanské společnosti. To bych chtěl zdůraznit, že některé instituce, veřejné instituce, jsou zcela nelegitimní. Oni jsou legální, stanou se legální, protože projdou tím legislativním molochem a poslanci to v nějaké si agónii nebo jak, nevím jak, schválí spíš nevědomosti, nebo aby o toho měli pokoj. A pak taková instituce funguje. A v návrhu naší ústavy jsou občanská hodnocení, které umožňují občanům se podívat těmto institucím na zoubek, a pakliže se ukáže, že jsou to takové ty instituce, které opravdu řeší křivost rohlíku, tak je výrazně umenšit, snížit jim rozpočet, čili peníze, nebo dokonce zcela zrušit. Pokud se tím nenaruší něco v jiných soustažnostech, pokud ano, pak se nedá nic dělat, musí se revidovat celý systém, protože všimněme si, že násilím vnucované dobro se jaksi úmyslně proplítá navzájem. A je to tak, že chci-li udělat nějakou instituci, která je jenom bezvadná zašívárna a koryto, tak já ji ještě se soustažím s jinými a jinými, a pak když bych ji chtěl zrušit, tak najednou dojde k takzvané legislativní krizi, to znamená, že taková instituce zmizí z povrchu zemského, no jo, ale v jiných institucích počítají si v uvozovkách prací a najednou máme problém. No. Čili tohleto umyslné zesíťování, čili umyslní proplítání těch jednotlivých institucí tak, že jedna jakoby nemůže být bez druhých, takže jsou nezrušitelní jakoby. To je úmyslný nebezpečný trend, který je opět potřeba utnout, protože za chvilku se nám naši veřejní služebníci budou plíst naprosto do všeho. Jestli doma máte chodit ve smokingu, anebo můžete sedět na židli v džínách a v kostkovaný košili. Jestli tomuhle neuděláme přítrž, tomu násilím vnucovanému dobru, tak jednou budeme žít v horším vězení než ti lidi v té base. Ano? Už to tak v mnohém je. Už je zakázáno pořádat veřejné zabíjačky. Například jsem kluk z vesnice, takže něco jsem už o tom zaslech a vím. To jsou fakt neuvěřitelné hovadiny, které se vymýšlejí. Nebo další, ten absolutní zákaz kouření, absolutní zákaz toho či oného, neustále nějaké zákazy a tak dále. Oni se tím živí, těmi zákazy. Takže my si vlastně svý služebníky platíme proto, aby oni vymýšleli čím dál víc všelijakých zákonů. Tohle by si měl každý člověk uvědomit, aby pochopil, že takhle to prostě není možný. Jestliže už máme těch veřejných služebníků milion, záleží na tom, jak se to počítá, že jo. Samozřejmě nechci eliminovat lidi, který opravdu potřebujeme, což jsou ve veřejných službách, což jsou policisti například, soudci a tak dále, učitele. To je všechno v pořádku, ale pak je kupa úředníků, kteří přehazují jeden papír z levýho horního do rohu svého stolu do pravýho dolního a naopak, a to je tak asi veškerý výsledek jejich práce, ale my musíme platit ten barák, topení, počítač, židli, stůl, vodu, kanalizace, a ani to nechci všechno vyjmenovat, protože bychom tady skončili druhý den možná. Takže to je ten důvod, proč je potřeba si dávat pozor na násilím vnucované dobro. Prosím vás, používejte ten pojem. násilím nucované dobro. Protože to odhaluje podstatu toho, co se děje kolem nás. Že vlastně neustále nám někdo násilím nařizuje, co máme či nemáme, a přitom je to zcela irrelevantní. Mnoho věcí si totiž dokážeme rozhodnout zcela sami a samostatně. Tak asi tolik k tomuto. Můžeme pokračovat? Máš nějakou otázku, Martine? Aha. Je mě vůbec slyšet?
Můžem. Já jsem si teď vypnul mikrofon.
Jo, pardon.
A mluvím tady. Takže zatím můžem kouknout.
Dobrá. Ještě jsem chtěl něco, protože jsem si tady napsal do svých úkolů pro dnešní den, jo. A to je imigrace. Nikdo z normálních lidí nemůže být lhostejný k tomu, co se děje v zahraničí, pokud lidé jsou vystaveni válce, utrpení a tak dále a tak dále. Nikomu z nás to není jedno a nevěřím tomu, že kromě výjimečné hrstky psychopatů, kterým je to šuma fuk, nikomu to jedno není. Ale pokud výsledky všakých válečných konfliktů nebo teroru, zvůle tamních panovníků a tak dále, by měla vést k masovému exodu například do České republiky, tak máme na vybrano. Buď to budeme naprosto liberálně, řekneme ano, ano, všechny bereme, pojďte k nám, ale my jsme malinkatá zemička, 10 milionů obyvatel, pár tisíc kilometrů čtverečných, a když se sem všichni nahrnou, i kdyby to byli všichni ty chudáci, kteří za nic nemůžou, tak to nemáme šanci přežít. Prostě zkuste si pozvat do svého bytu 100 lidí a žijte s nima už do zbytku svého života. Takže si to představte a pak už si jenom položíte otázku, sakra, kdy já spáchám sebevraždu včas, abych to nemusel dál snášet. I kdyby ty lidi byli zlatý, jako kdyby byli andělé, tak prostě 100 lidí ve vašem bytě 2+1 není možno. Prostě to nejde. Takže pomáhejme lidem v zahraničí, když na to budeme mít čas, peníze, schopnosti, jsem všema 10 pro. Ano, zejména těm, kteří za nic nemůžou, kteří nejsou agresivní, kteří se dostanou do nějaké situace, která opravdu není záviděně hodná. To je naprosto v pořádku, je to lidské, je to legitimní a myslím, že to rozhodně není nelegální. Zcela jiný případ je, ale přijímat uprchlíky, ale ani neuprchlíky, prostě cizince do naší země bez jakýkoliv omezení nebo možností sebeobrany a tak dále, nevím, jak to mám říct decentně, protože skutečně nechci se dotknout těch skutečných obětí. Máme problém s takzvaným politickým islámem, o tom mluví už kde kdo, a už to snad není, nebo stále to ještě není zakázané slovo. Víme, že náboženství vesměs, pokud jsou míru milovná a pokud lidé, kteří nějaké náboženství jaksi vyznávají, jsou míru milovní, tak s tím není problém. To též platí i o ryzím islámu jakožto víře, ale zcela něco jiného je politický islám, který je agresivní. Jsou proto různé důkazy, že tomu tak je, viz všaké bombové útoky po celém světě, jenom blázen tvrdí, že nic takového se neděje, že? To si nedovolí dneska říct nikdo, že se nic takového neděje. Jestliže se to tak děje a děje se to z důvodu, řekněme, toho politického islámu nebo jakékoliv jiné, řekněme, agresivní ideologie, to je úplně jedno, jestli je to či ono, tak my musíme mít nástroje se tomu účinně bránit. Pokud je nebudeme mít, tak opět dojde na tu Platonovu větu o tom, že se sami zahubíme, když to pustíme z ruky. Takže rád bych zdůraznil pár věcí. Jestliže někdo sem přijede na vejlet, ať zde pobude a pokud se zde bude chovat podle našich zvyklostí a zákonů a vrátí se zase zpátky domů, je vítán jako návštěva, žádný problém. Když by to bylo v nějakým neúnosně masovém měřitku, musíme dát pozor a musíme to nějak, bohužel, neradí, ale regulovat, aby nás to nezahltilo, nesmetlo. A pokud to bude problém, kterému se říká uprchlická krize, řekněme, ale ono to velmi často je jenom jakási záplava a někdy je to dokonce i ekonomická záležitost a tak dále, tak musíme si uvědomit, že třeba občanství je dar. občanství, české občanství, když darujeme cizinci, a jinak to ani nemůže být. My občané mu ho můžeme darovat, protože to darování občanství totiž znamená, že mu darujeme část svého státu a část svého území. Čili my vlastně to, co patří všem občanům, zcela jaksi nedílně, respektive, já bych to řekl, každému prostě rovným dílem, tak my se vlastně části naší vlasti a našeho státu vzdáme tomu cizinci, když mu darujeme občanství. Ano. Takže nemůžeme rozdávat občanství na počkání. Rozhodně to nemůže být jak na běžícím pásu. Může to být tehdy, jsou-li proto dostatečně pádné důvody. Ještě je potřeba rozlišovat azyl, to znamená dočasná ochrana lidí, kteří jsou ze zahraničí v nebezpečí, a pak jejich trvalá asimilace. Když je to dočasné, musí to mít svůj režim, a když je to pro trvalý pobyt, to znamená, že někdo z ciziných chce žít na našem území už do smrti a chce tady mít potomky a tak dále, tak musíme mít systém, který bude tento tok cizinců k nám nějakým způsobem regulovat, to znamená, že musíme mít naše například tajné služby musí být schopny zjistit, odkud ten člověk opravdu je. Když zahodí svoje doklady, tak to je vážná překážka, protože k tomu asi má svůj důvod a tak dále. A pokud se nedá dohledat původ toho člověka, tak by měl mít s tím azylem dost problém. Tím spíš nějakou asimilací nebo trvalým usídlení a podobně. A to dokonce i po několik generací. My na těch věcech teď dost intenzivně pracujeme. Není to jednoduchý, protože nechceme, jak se říká, s vaničkou vylít i dítě. Nechceme se složitit asimilační proces třeba Slovákům. To by byla hloupost, že to je tak příbuzný národ, že to jsou v podstatě naši. Takže pro ně to musí být snadný získat české občanství, pokud budou respektovat naši ústavu, zákony a tak dále, budou-li se chovat podle našich zvyklostí, což jim podle mého soudu nebude dělat žádný problém, protože to je stejná kultura, jsou to stejní Slovani a tak dále jako my a tak dále. Nebude to problém. To samé, co já vím, třeba Poláci a nebo Maďaři nebo Francouzi a tak dále, nebude s tím problém, když to bude ta jejich původní kultura. Horší bude, když ta kultura bude zcela odlišná a nejhorší bude, když bude agresivní. To s tím se nikdy nemůžeme smířit.
Honzo, máme telefon, tak já vezmu. Tak prosím. Haló, Pepo, slyšíme se, dobrý večer.
No, čau.
Ahoj.
Zdravíme vysílání.
Jo.
Ano.
Tak já vás zdravím.
Děkuji.
Já jsem chtěl jednu věc, a sice krásně pan Okamura přirovnává třeba tu migraci k tomu, protože vy tam třeba mluvíte teďka Slováci, Maďaři, tohle mě nevadí, ani třeba Černoch. My tady máme třeba v Pardubicích, dělá kebab na třídě míru, všichni ho mají rádi, normálně Černoch.
Ano, nevadí nám to vůbec.
A mně se strašně líbí, když pan Okamura říká, že to je jak ze solí, jo? Když použijete špetku soli, tak vám udělá dobrou chuť jídla, zpestří jídlo, a když vysypete slámku do jídla, tak zničíte všechno, jo?
Ano, to je velmi výstižné.
To je přesně ono, to mě úplně, to je ta nádhera. My tady máme tady čínskou rodinu, tam máme větnamskou rodinu, já jdu čau, nazdar, tohle. Vůbec to nikomu nevadí. Já jsem přišel pro vnučku, nebo pro dceru, to je jedno, a prostě přišla normálně sestra, a s ní přišla turecká sestra v pardubické nemocnici, s vlaječkou tureckou. A mě to bylo docela příjemné, mě to vůbec nevadilo.
A jak zní otázka, prosím? Chci... Položte nějakou otázku, prosím.
No, má Pepa otázku.
já bych ještě měl jednu věc, a není to otázka, k trestu smrti. Jo? Vy říkáte ne. Já jsem zastánce toho, že by měl být, i kdyby byl použitý třeba jednou za 10, za 20 let, protože vy vytvoříte skupinu, nebo je vytvořená skupina lidí, kteří jsou beztrestní, když není trest smrti.
Ale ne, když skončí v kriminále, zůstanou tam třeba na doživotí.
Jasně.
Nebo dobrý, si to tam sami hoděj, protože nebudou chtít pracovat.
Vemu to. Bude tam sedět odsouzený vězeň, který má doživotí a spáchá vraždu. A je netrestný.
Nikoliv. Přečtěte si prosím náš návrh, protože tam...
Tak dostane když... třetí doživotí, čtvrtý doživotí, pátý
ne,
doživotí.
Ne, nic takového. Nic takového. Teď se rozvíjte jednu drastickou věc.
A spáchá vraždu, zabije bachaře, zabije spolu.
Nechte mě domluvit. Ten člověk, který třeba odmítne pracovat, nebo se nechová podle vězeňského řádu, tak je přeřazen z normálního ubytování v uvozovkách, v tom vězení, na samotku a dá se mu poloviční dávka jídla. A jestliže odmítne jít znova do práce, tak se mu dá polovička z té polovičky a tak dále. A pokud bude hodně vzdorný, tak spáchá v podstatě sebevraždu.
Hladem.
Hladem.
Jo, tak vy jste to... proti trestu smrti a mučíte lidi, no to jste dobrý teda.
To si snad ze mě děláte srandu. Tak znova, to pro ty, co pomalu srandu, a těžko chápu, on se zabije sám pro Krista pána.
Ale...
No nic.
No dobrý, ne, tak jako, nemůžete říct, že to není pravda, to jeho svobodná vůle.
By měl být, i kdyby byl použitej třeba jednou za 10, za 20 let.
No, protože bude zneužitej, to je ten důvod. To je ten důvod, jinak by mě to nevadilo, ale bohužel bude zneužitej a vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bylo. A jestliže ten člověk, který, jak říkáte, zabije dozorce, tak už ty samotky nevyleze. A hodí si to sám. Takže buďme klidní. Nemusíme se z toho tolik bát, ano. Ale nebudeme se zatěžovat trestem smrti, který má tolik nevýhod, že by náš systém úplně zničit. Takže jsou možnosti, jak se vypořádat i s těmi nejodpornějšími zločinci bez trestu smrti.
A já bych tady poznamenal, samozřejmě asi těžko by se dělaly nějaké trestanické kolony, jak to bývalo kdysi, ale když si uvědomíme, když se ten systém napraví, tak většina trestní činnosti je stejně podložena touhou po penězích. Ať už jsou to nakonec nějaké i jakoby ze cti, že ano, a nějaké jakože milé, zahrzená láska. Nakonec, když se v tom člověk rýpe, tak zjistí, že v tom stejně ve většině případů byly peníze, takže pokud by se penězům vrátila hodnota a byl by spravedlivě rozdělovaný, tak by to tady zase všechno vypadalo úplně jinak, že ano.
My nemůžeme připustit trest smrti jenom, protože by se nám to někdy hodilo. To prostě takhle nejde. My musíme udělat takový systém, který zabrání zločincům od těch nejslabších, až po ty nejodpornější, aby mohli tu trestnou činnost jakkoliv páchat dál a aby mohli sami rozhodnout o tom, že se buď to napraví, anebo se sami odpraví. Takhle to říkám hodně zjednodušeně. Takže
jeden jediný bod, kdyby jsme spolu si vůbec nerozuměli, protože může tam sedět i nevinně člověk, který tam bude sedět na doživotí a dopustí se na ně toho samého justičního zločinu, co vytvrdíte při trestu smrti.
Nemáte ale to tak není, to tak není, to není pravda.
Je?
Jestliže někdo bude v base
ne,
sedět,
neprávě, protože to není někdo. Tam může dostat člověk doživotí, zrovna ano. Tak jako trest smrti a bude tam sedět celý život nevinnej. Zrovna ne. Tak jako to.
Ne, protože ten člověk, který je nevinný, má neustále, průběžně, pořád možnost odvolání a znovu evokování, revokování toho soudního procesu, ve kterém může být očištěn. Takže tak to není. Právě protože ten systém čtyřstupňový a tak dále je takhle důmyslně vymyšlený proto, že samozřejmě my počítáme s tím, že se do vězení může dostat i do toho nejtěžšího kriminálu někdo zcela nevinný, protože to na něj někdo narafičil. A už proto je ten trest smrti nám nesmí být, protože když to bude nevinně odsouzený, tak potom je to nevratný děj. Takže sám se sebe usvědčil, že trest smrti musí být jakoby vyloučen. Rozumíte mi? Takže to nejde. Trest smrti nemůžeme mít. No tak vidíte. Takže proto trest smrti nemůže být. Nemůže být. Ale nebojte se, máme nástroje, které ti nejodpornější a nejhrubší zločince, kteří jsou opravdoví zločinci, budou eliminovat. A když se tam někdo dostane neprávem, protože na něj někdo narafičil boudu, tak to není zcela beznadějný, protože lidi, kteří jsou slušní, mají venku rodinu, mají kamarády, mají přátelé a ti řeknou, sakra, tak oni toho našeho Karla odsoudí neprávem, tak oni budou dělat všechno možné, aby ho z těba si dostali. Když to budou dělat mafiáni, tak to budou dělat svými mafiánskými způsoby a tam narazí. Zatímco těhle lidé budou schánit takový důkazy a takový prostě indicie, důkazy a tak dále, aby toho člověka dostali znova před soud a tam měl možnost se očistit, anebo ho ten soud znova odsoudí. Ale to nevadí, on tomu soudu může jít třeba 100x za ten život, to mi nevadí. Podstatné je, že nebude popraven nevinný člověk. To chceme. A podstatné
no,
je...
Tak bude mi fajn klub, tak ho dostanou nějaká jinka, no. Dobrý, no.
Jestli chcete naši práci jenom znevažovat a nevidíte v ní
nechci přínos. Nechci neznevažovat.
No tak vidíte, že to máme vymyšlený.
Já říkám jenom o tom jediným bodu. to je pro mě sporný bod prostě, jo. A
není.
Vy normálně na mě vyjíždíte. Já
ne,
jenom
ne.
Názor.
Vy jste sám sebe tak usvědčil, že to takhle nemůže být, protože jste řekl, že se do basy může dostat někdo nevinnej a potom ten trest smrti bude samozřejmě naprostý bezpráví. Takže opravdu nemůže být.
Já jsem poslouchal z začátku, jak jsem řekl, že by měl být někde a použít je třeba jednou za 10, za 20 let, ale aby ta osoba věděla, že to nad ním někde visí a že by to mohlo přijít.
A když ty zase jsou nejvíc sankce a ty se stále utahujou, když bude spurný. To je konvergentní systém sankcí.
A třeba by se nikdy nepoužil. Ale byl by tam.
No jasně,
prostě
ale
když bude, tak bude zneužit. Že to může k tomu dojít.
Když do toho vstoupím, tak ono by stačilo, kdyby ne na každýho, že tady s každým šmejdem, ale když se tady bavíte o mafii, nebo protože dneska je mafie v rukavičkách a vlastní top firmy, tak zkrátka, když s nima budete chtít něco řešit, tak jak se to řešilo s bankami, tak oni na vás vyjí rukou s 10 právníkama, že ano. Takže ti to se v tomhle systému velice dobře kryjí a přesně je zase to, že když ukradnete housku třikrát, tak pomalu půjdete do vězení, že ano. Nebo za nějakou 100 korunu dostanete exekuci a když na to nebudete reagovat, tak se vám ten dluh tak zvýší, že se z toho nikdy nevyhrabete.
Odevřeli jsme zajímavý téma a to je rozbujelá legislativa. My máme v České republice přes 10 tisíc zákonů. To nezná žádný soudce, žádný právník, natož žádný občan. A je to ideální temná voda, kalná voda pro právníky, který vás pak vlastně můžou vysekat z čehokoliv, protože jedno popírá druhé a pak už záleží jenom na tom, čím jste mazanější a tak dále. Toto všechno je špatně. Legislativa se musí podrobit revizi, ne žádné skokové, ale postupně se musí očišťovat od balastu a musí existovat takzvaný expertní systém, kde se každý občan přes internet bez problému dozví, jak by dopad, když je situace taková a maková. Expertní systémy tyhle věci dokážou udělat, ale co je snad nejdůležitější, je předvídatelnost práva. To my tady nemáme. Ano, protože když je nějaká kauza, tak si lidi řeknou, to je jasný, jak to dopadne, tenhle udělá ten zločin, tak ten to jako odnese. A pak ejhle, za pár dní se zjistí, že se rozhodlo úplně obráceně, protože ti právníci, jak někdo z vás teďkon říkal, ho takzvaně z toho vysekají. To by nemělo být možné, protože když bude právo předvídatelné, bude tedy jasné, stručné a srozumitelné, tak tato možnost bude výrazně eliminována. I to je obrovský kus práce, který se musí odpracovat. A také to jaksi zprůhlednění a zjasnění té legislativy povede k tomu, že řekněme těch nespravedlivých odsouzení bude čím dál méně. Ano? Trest smrti skutečně není možný implementovat z toho důvodu, že je zneužitelný. Jinak samozřejmě buďte klidní, každý člověk má občas chuť někoho zabít, jo? Zvlášť, když ho poslouchá, co říká a tak dále, nebo co prosazuje. Ale fakt je, že si musíme nechat chuť zajít, protože to ta zneužitelnost trestu smrti je tak nebezpečná, tak strašně nebezpečná, že to nelze uvolnit. Bohužel. Bohužel dokonce říkám. Ano.
To je, s čím já vyjadřu nesouhlas.
A dobře, je to, máte na to samozřejmě právo, na ten nesouhlas, to je v pořádku. Jo.
Takhle jsem to právě myslel, že já mám jako jenom právo, já to jenom říkám, že jo, nebudeme se zkus to dohadovat, to je zbytečný absolutně, jo. Já vás zdravím, já vám fandím, já vás poslouchám, kdyby mě to nezajímalo, nefandil jsem vás, tak vás poslouchat ani nebudu.
Dobře.
Nemarnil bych tady hodiny, že jo, a ty pořady vaše všechno. A to jako jo, ale prostě v tomhle jsme se neschodli, no to je
dobře,
těžký.
To je možný, ještě se nenarodil člověk ten, aby se zalíbil lidem všem.
Přesně tak, jako no. Já budu pracné, ale já opakuju to, že prostě jako nějaký zadní někde by to mělo být, kdyby náhodou a už to jinak nešlo, tak prostě aby věděl ten člověk, že tam někde to, že by se to mohlo stát.
Já se to pokusím ještě, teda, když to je tak silný téma, vysvětlit. V podstatě ten trest smrti v tom nejvyšším kriminálu, tom nejhorším, víceméně je, ale je udělaný sofistikovaně a to tak, že neustále se tomu člověku vlastně nabízí, fajn, když se ti to nelíbí, tak se zapsám. My tě zabíjet nebudeme, ale my ti budeme tak utahovat šrouby, že buď to budeš krotkej a hodnej a budeš pracovat a budeš napravovat svý zločiny tím, že budeš vytvářet hodnoty a ty hodnoty přijdou tvým obětem, pak je to v pořádku, anebo budeš spurnej a budeš si sám sobě utahovat tu smyčku. takhle to je vymyšlený, rozumíte? Čili on v podstatě ten trest smrti tam je zabudovaný tímhle způsobem. Ale není to tak, že někdo rozhodne, tak tohohle člověka popravíme. Je to tak, že ten člověk se k tomu odsoudí sám tím, že se nebude chovat společensky přijatelně.
Hele, a do toho vstoupím, protože z psychologického hlediska jsem přesvědčený o tom, že ty nejtěžší lumpové se mají set sakra rádi.
No právě.
Sami sobě ubližovat nebudou.
Tak, a já chci, aby pracovali. Všimněte si, že ty nejodpornější zločinci, ty mafiáni všelijaký, nikdy pořádně nepracovali. A nebo krátkou dobu, pak se jim to znelíbilo. A pak najednou zjistili, že tím vydíráním, těma zločinama, tím vyhrožováním a tak dále, se dají vydělat daleko větší prachy, než když stojíte u ponku a tam musíte hoblovat prkno. Jenomže tyhle lidi, tyhle ty psychopati, kteří pak vládnou těm druhým skrze zločin, násilí a vyhrožování a tak dále, ty se ty práce tak strašně štítí, že když se pak dostanou do kriminálu, tak je to pro ně daleko větší trest, než jakási hrdinská smrt exemplárním potrestáním, třeba popravou a tak dále. Takže to je další fenomén, který nahrává tomu našemu systému, který vlastně tyto lidé dostane na kolena, protože oni pak nebudou tak pyšní, když budou muset chodit v těch montérkách a budou muset makat.
Zatím tomu ten systém nasvědčuje. Samozřejmě ji počítáte s jinými. Ale
my, ano, my počítáme s jiným. Ano, nelze smyšovat stávající systém.
To byla sice ironie, co jsem tam posílal já s těma důchodcema a s tím, jo? Protože to je dneska právě v téhle společnosti postavený tak, že kdyby se normálně ty dvě skupiny to vyměnili, tak se mají důchodci dobře a zločinci být
první. Je to hrozný a takhle to nemůže být v žádném případě.
Tak.
Dobrý.
Dobře.
Dobrý, no, tak...
Děkuji za otázku.
Mějte se krásně.
Trest smrti je moje téma, velmi silné. Se trochu omlouvám za agresivitu. No.
Vy jste se osobně setkal s nějakýma vrahama?
S vrahama? Víte, že nevím. Já to nemůžu vidět vlastně.
Nebo jste s nima prožil nějakou část života třeba, nebo?
Ne, jenom jsem to studoval. No, a to není to tež. To není to tež. Ano, to není to tež.
To je právě na jiný téma.
Dobrý. Ale to se mě docela vyprovokoval, že bych to měl udělat. Že bych se s nimi měl setkat.
No, jako...
To máte pravdu. To je pravda. A udělám
to. No, nic, no. Dobrý, mějte to.
Dobře, díky.
Hezký večer.
Tak.
Dobrá, můžeme pokračovat. Ano. Jsou ještě nějaké jiné otázky?
Moment, mrknu. Ne, zatím ne.
Dobře, nevadí. Já jsem ještě chtěl... Tady třeba v těch tezích je napsáno, že budou občanské audience možné. Občanská audience je vlastně právo každého občana se u libovolného veřejného služebníka od úředníčka někde na pozemkovém úřadě až po prezidenta, jak si přihlásit o audienci, to znamená o osobní návštěvu. Samozřejmě to se nemůže vykonat okamžitě a zcela bytě, protože to by ten člověk nedělal nic jiného, ale musí ten nástroj tam být a musí být jaksi zařazen do nějakého systému čekatelů, ve kterém si ale ten navštívený nebo ten politik nemůže to jakoby to pořadí přehazovat. Jo. To znamená, že se dostanete do fronty na audienci k prezidentovi třeba za 3 roky, ale nemůže se stát, že by vás pořád někdo předbíhal. Jo? A to je jedna z možností, jak zavíst jakousi přímou zápornou zpětnou vazbu občan versus politik nebo úředník. Pak jsou občanské interpelace. To znamená, že v tom EVOSu, v tom elektronickém volebním systému, jsou všichni veřejní služebníci zaneseni a je možné s nimi komunikovat skrz ten program, skrz ten počítačový program. A tam můžete těm svým politikům, aby ne svým, když je platíte, že jo, samozřejmě svým, dávat otázky a oni jsou povinni vám na ně odpovědět, ale opět to nemůže být s nějakým časovým limitem, protože toho mají hodně. Ale od toho mají taky lidi, kteří jim s tím můžou pomoct a podobně. Jo.
Tak,
takže to jsou všechno témata, které jsou podstatné.
Máme další telefon, tak jsem zvědavý. Počkat, netípat, vzít, pustit. Haló, Česmíre, dobrý večer.
Čau. Já souhlasím s Pepou a měli by to předělat, protože mi to připomíná jihoazijské věci a vězení, protože jediný protest, jak oni tam přesně teď řekli, ano, ty, co jsou jako ty mafiáni, tak ty přece se nebudou protestovat a budou dělat dobrotu. No jo, ale ty malí, ty budou protestovat a udělají normálně hladomor, nebo vyhlásí hladovku, protože jsou přesvědčení třeba politicky nebo jinak, i když byli odsouzeni jako k smrti, ale vy jste tam řekli, že smrt nebude.
Nebude.
On tam bude pak dělat problémy, protože byl nevinný a to byla jediná jeho věc, protože nebude mít spojení se světem.
Takže vy si přejete pro takovému člověku udělit trest smrti?
Ne, já vám říkám, tak, že když bude nevinný a bude bojovat třeba politicky proti tomu zřízení, protože to je každé zřízení, každá věc, i vaše koule bude mít odpůrce,
ano, ano.
Který se zase nebude jim líbit, že jo, a najednou tam něco na něj najdou, bude odsouzený nevinně, bude tam dělat problémy a vy mu budete utínat, dát ho na samotku a znovu a on to vlastně byl nevinný člověk, který chtěl bojovat za něco lepšího, co možná do lepší a
aha, dobře, to jsem ještě neřekl.
A nepochopili. No.
To jsem ještě neřekl, že samozřejmě nad vězenstvím musí být kontrola a to taky občanská. To znamená,
no to je přesně to, co říkám teď taky já, protože veškeré věci, které teď tady jsou, i teď, jako v současné době, nemají kontrolu.
Ano, ale když tam bude ta občanská kontrola, tak se tohle to nemůže stát více méně.
No, nebo... Ano, teď se vám nabídlu a taky jsem dneska nad tím přemýšlel, když jsem koukal na toho prezidenta nebo na Jukovou, že bychom my měli teď vytvořit občanské kontroly, které by byly nezávislé normálně na politických stranách.
Ano, ano, tak to je. Tak to s tímhle počítá ta koule. Ano, přesně tak.
No, no, ale já to chci, aby jsme to už udělali teď to udělali.
Jo, já to ale dělat nebudu, protože já musím dopsat tu ústavu. Jo? Ale já jsem jeden. 10 milionů, ať to dělají ostatní. Jak, to je v pořádku.
Tak dobře, ať to zase vidíte, zase to svádíte na ostatní, takže...
Ne, já si musím hledět svýho, abych to taky dodělal, tak to je.
Tak to, prosím, a kdy to doděláte? Abyste se mohl angažovat?
To je těžká otázka. Vážený pane, já mám za sebou dvě diplomky technické a ty jsem napsal za půl roku, to je snadný, ale společenská je daleko náročnější, protože tam těch aspektů je téměř nekonečně mnoho.
Já jsem tady taky měl, co byl inženýři a musel jsem jim dělat počítače. A taky nic neuměl, protože škola někdo...
Počkejte, jako taky, školy... jako taky jako já? Nebo jak to je?
No, dobře,
vy víte, že nic neumí?
Nechci o tom mluvit.
Aha, to také neříkejte, prosím.
Školy nepomáhaly.
Ano, já vím, školu, ale já jsem tím chtěl naznačit, že technické věci jsou snažší než společenské.
Česmíre, ty neslyšíš, Honzu, slyšíš? Že tam jdete do sebe, jo?
Já říkám normálně, že když máš školy, tak se dost nemůžeš dostat nahoru, když jsou tam ty nahoru.
Ale o tom se vůbec nebavíme.
Pustit. No dobře, jak to může vzniknout, můžou vás odsoudit, vidíte, dostanete, jak se říká tam budete dělat problémy, že jo, a vy mu dáte půlku jídla.
Nebudu dělat problémy. Proč bych je dělal? Já se nechci za sebe vraždit.
No dobře, jsou takový lidi, když jste to viděli ve světě.
No tak když budou dělat problémy, tak si ho to koledujou, pro boha. To není možné dát do jednoho
pytle. Když mají pravdu, jo. Dobře, tak pojďme se nějak podívat, až to skončíte. Podíváme se na Kramín, jo. Podíváme se na Kálinka. Podíváme se na další věci. Tady je, a tady bych chtěl udělat právě ty občanské kontroly, aby už začali. Takže
ano, udělejte to. Ano,
a už začneme.
Ano, jo? Dobře. Udělejte to, výborně. Dobrý
nápad.
Tak, můžu mluvit?
Jo.
Ještě máme chvilku čas, 8 minut. Dobře, já jsem samozřejmě, já nejsem schopný tady v tom pořadu všechny ty aspekty a jednotlivý detaily vysvětlovat, protože je to velice obsáhlé, ale koho to zajímá, tak to je v tom textu ústava nebo v té rozšířené verzi. Beru tu výtku našeho posluchače, že to nemáme ještě pořád hotový, ano, nemáme, je to strašně náročný, ale věřte tomu, že na tom děláme a ono ve dvou lidech tohleto dělat není úplně jednoduchý, ale věřte tomu, že tomu každý úterý věnujeme čas od 20 do 24 hodin minimálně a pak ještě mnoho času, to je jaksi společně, ano, a pak tomu ještě věřujeme mnoho času mimo tuto dobu té konkrétní práce na tom návrhu občanské ústavy. Děláme to úplně zadarmo, ve svým volným čase, nic toho nemáme, občas nám spíš někdo vynadá a tak dále, ale my to nějak přežijeme. Ale opravdu nemůžeme dělat taky všechno úplně, protože je dobrý, když člověk něco rozvrtá, tak by to taky měl dodělat. A ne v půlce začnou dělat něco dalšího, v půlce toho dalšího dělat v půlce něco jiného dalšího a tak dalšího, pak to nikdy nikam nevede a neskončí. To prostě není možný a není to ani potřeba, protože je nás 10 milionů a já věřím, že v této zemi jsou tisíce, ne tisíce, statisíce, ne-li miliony moudrých lidí, nápaditých, který můžou dělat jiný věci, anebo ať zkusí napsat jiný návrh ústavy a tak dále. To všechno je v pořádku, naprosto v pořádku, ale opravdu není možné rozptylovat naši pozornost tím, že bychom jaksi vytvářeli nový a nový aktivity. Není to na to čas, prostě to není možné. Jeden člověk má 24 hodin denně a měl by se soustředit pokud možno na jednu, dvě, tři věci nejvíc. Já se soustředím na svoji práci, abych se uživil a pak na tuhletu ústavu, aby jsme to nějakým způsobem dokončili a bylo to schopný stavu, kdy to můžeme předložit nějaký celospočenský diskusi. Ale je to náročný, velice náročný a navíc přicházejí nový podněty, nový nápady, dokonce některé věci ještě znova předělávám, protože se nám zdají, že nejsou zrovna nejdokonalejší a tak dále. Takže je to spousta práce a o těch diplomkách jsem mluvil ne kvůli tomu, že bych se chtěl předvádět jako vzdělanec, což nejsem, ale chtěl jsem jenom říct, že napsat technickou diplomku je opravdu mnohem snazší než společenskou, protože v technice jsou věci dost jasné, jsou tam dost jasné zákony a tak dále a pravidla, takže to se dá, ale v té společenské oblasti je to nesmírně náročné, protože těch hledisek a názorů a pohledů jsou tisíce, to je mnohem náročnější práce, to je, tak to je, jo. Jinak jsem zcela obyčejný člověk, zcela, trvám na tom, zcela obyčejný.
Tak
to bychom měli asi toto. Jinak ještě bych se chtěl vrátit k těm expertním systémům. Expertní systémy jsou počítačové programy, nic jiného to není, které umějí zpracovávat takzvaný měkký data. Tvrdý data jsou, že A se rovná 3 nebo B se rovná 3,18. A měkký data jsou, že A se možná rovná tak jako 3, možná až i 5, někdy 26. Nebo, že většinou, když se stane tohle, tak z toho vyplyne tohle. To jsou měkký data nebo měkký implikace, na který není absolutní spoleh, což pro stroje zpracovávat je strašně náročný, ale jde to. Už se to umí. Věda postoupila tak dopředu, že i takzvaný měkký data, to znamená takový neabsolutně jasný a určený, umí zpracovávat tak, aby z toho vypadávaly jakési smysluplné výsledky. Příklad je třeba i statistika. Všimněte si, když máte soubor mnoha čísel, který něco znamenají, co já vím, napětí akumulátoru, tak se z toho dá vysledovat statistickým zpracováním, že ten akumulátor má v podstatě v nabitém stavu 12,6 V nebo tak nějak, jako většinou, ale přitom těch naměřených hodnot byly kvanta a každý číslo bylo samozřejmě jiný. To je nám takový úvod trapný. Co je podstatný? Expertní systém práva. Představme si, že máme legislativu, psanou legislativu, tedy zákony psané, v jazyce HTML, to znamená s těmi odkazy. Když se něco někam odkazuje, tak nemusíme listovat v dalších úplných znění zákonů, ale prostě nám to tam skočí rovnou. Myslím si, že právníci už si takovýhle systémy nějak zařizují, protože to je jejich denní chleba a líp se jim s tím pracuje. Toto by mělo být naprostý základ. O tuto databázi zákonů se musí starat nějaká veřejná služba, což se dneska děje dosti pofidérně, protože ani ministerstvo vnitra neví, kolik máme zákonů, to máme ověřeno. A je to samozřejmě veřejná služba zákonodárná a ta by měla za úkol i obhospodařovat a udržovat takzvaný expertní systém práva, což znamená, že když občan se dostane do nějaké svízelné situace, kdy bude potřebovat právní pomoc, tak dříve než si najme právníka za peníze, tak se skrze tento expertní právní systém dotáže, jakou má naději na to, že ten spor vyhraje nebo nevyhraje, a ten expertní systém je schopen mu na to odpovědět takovým tím způsobem. V případě, že věci jsou tak, tak a tak, tak pravděpodobnost, že ten spor vyhraje, je třeba 38%. No a ten člověk si řekne, aha, 38, to je míň jak půlka, do toho nejdu. A nebo naopak, pravděpodobnost, že tento spor vyhrajete, jsou lidi podmínky, které jste vysvětlil tak a tak, tak máte 98% pravděpodobnost, že ten spor vyhrajete. A pak už vlastně ten občan do toho asi půjde, protože vidí, že tam je velká právní naděje. A protože, jak už jsem o tom dneska hovořil, my musíme mít předvídatelné právo, musíme mít předvídatelnou legislativu, respektive ne právo, ale legislativu napsanou tak srozumitelně, aby právo bylo předvídatelné, tak potom by se ulevilo i soudům, protože spoustu věcí by si občani vlastně pořešili tímhle způsobem, do mnoha sporů by ani nešli, když by viděli, že je to beznadějné, že to naráží na ten či onen zákon a tak dále, nebo naopak, že ten jejich spor je nadějný a že do toho má smysl jít, aby se dosáhl nějaké spravedlnosti. Čili expertní systém práva musí být veřejnou službou. To je další rys našeho návrhu občanské ústavy. Tak, já vidím, že máme 22:59.
No, koukám.
A já jsem strašně ukázněný člověk, takže skoro bych už asi předal slovo Martinovi, aby udělal nějakou elegantní tečku.
Dobře. Martin udělá nějakou elegantní tečku. Budeme se samozřejmě těšit na další povídání, na další pořady. Budeme sledovat práci pánů, tedy nejenom tvojí, že ano, ale i Rudy Dvořáka a dalších a dalších a dalších.
Ano.
A zase je to na nás, že ano, aby jsme dali tu ruku k dílu, protože ano, my sami můžeme změnit jenom sami sebe a společně pak můžeme změnit nějaký ten systém. Jak jsi říkal přesně, ta subsidiarita, zase to budu opakovat, jenom od spoda to jde změnit ten systém, když se změní každý jednotlivý článek. A těmi svými příklady, takže to lidé na nás uvidí, ucítí, tak mohou zase změnit sebe. Ano, já vím, že to zkrátka není nějaký sprint, že to je většinou po většinou, je to běh na dlouhou trať, ale vidíme,
přesně,
že ty lidé, se,
trať,
tak, ty lidé se probouzejí, ten systém, dneska jsem to psal Pavlovi, on se tady rozčiloval v nějakém pořadu a na to, jak to tady zkrátka je, ale já jsem mu tam napsal, teď to tady asi nenajdu, že zkrátka ten systém má prakticky všechno, má technologii, má vymožnosti, má pod sebou internet, že jo, sociální sítě, všechno oklešťuje a stejně se jim to nedaří. Mají globalizovaný svět, mají globalizovanou ekonomiku, obchod, všechno a stejně se ty lidé probouzejí.
No nás normálních je ale víc, nás obyčejných v úzovkách lidí je víc a to je ta věc, kterou bychom si měli všichni uvědomit, že my se necháme ovládat hrstkou sebe samozvolených, samovyvolených nebo prostě samozvaných a je to hloupost, jako jo. My jsme ve většině, my normální lidi, který ráno vstáváme do práce a večer se zmožení vracíme z té práce.
99%, že ano? A necháváme se tím 1% ovládat.
Stále. A to je prostě naše hloupost, to bychom neměli dopustit a proto usilujeme o to právo se podílet na tom veřejném rozhodování. Svým hlasem, jediným hlasem, ale i to je dobře. Nenechejme za sebe rozhodovat ve všem takzvané zastupitele nebo zástupce nebo své služebníky a tak dále. To je velmi špatně, je to velmi sebe záhubné, jak pravil Platón.
Tak já děkuji Janu Piroutkovi za další povídání o kouli, o občanské ústavě.
Já děkuji tobě, Martine, a všem posluchačům za vaši trpělivost a doufám i schovivost, já se někdy docela rozlobím, ale nemyslím to nějak zlé, nebojte.
Tak jo, děkujem, díky moc, už jsme přetáhli.
Hezký večer.
Tobě taky, posluchačům také a samozřejmě další pořady následují, převezme Noční proud Rádio Meta. Tak já tam dám ještě Sokrata, tu moji oblíbenou demokracii nakonec.
Určitě.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.